Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Sada je pola 7 i 2 minuta, tačnije 28 minuta do 7. I ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa vas srdačno pozdravlja. Pred nama danas sasvim sigurno, makar prema jutru koje je svanulo u Beogradu, ne zlatan, nego svetao i prozračan dan. Jedan od onih najlepših prolećnih. I zato vas pozivamo da ga zajedno sa nama uhvatite na talasima Radio Beograda 1, a poziva vas Elizabeta Arsenović. Dakle, zajedno do 10, a na početku pesma. Mart je i to 25. ponedeljak, ali temperature u ovom trenutku prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova su veoma, da kažemo, neprolećne. Ima da mnogo mesta mraza. Minus 4 je najniža temperatura, toliko je u Sjenici, minus 2 je u Požegi i u Zaječaru, minus 1 stepen je u Smederevskoj Palanci i u Leskovcu, temperatura na nuli u Ćupriji, Kuršumliji, Velikom Gradištu, tako je. Da vidimo dalje još negde. Ne, samo 1 stepen iznad nula je u Kruševcu, Dimitrovgradu i u Vranju, u Nišu 2 stepena iznad nula, u Novom Sadu i Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 7 stepeni, a trenutna najviša temperatura je 10 stepeni i to na uvek čudljivom Crnom vrhu. U celoj zemlji je potpuno vedro vreme, pretežno vedro je samo u Kikindi gde je 7 stepeni i na Paliću gde je 8 stepeni, nešto više oblaka ima u Somboru u kom je trenutno 7 stepeni. A posle ovog prohladnog jutra očekuje nas sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom ponegde i do 23 stepena. U Beogradu se očekuje najviša dnevna oko 21 stepena. I verujem da će nam to potvrditi i dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas postepeno na oblačenje sa slabom kišom, koje će prepodne zahvatiti severne krajeve, a do kraja dana proširit će se i na ostale. Na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni, od sredine dana u pojačanju. Najviša temperatura od 15 stepeni na severozapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu danas prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, a uveče i tokom noći slaba kiša. Vetar slab i umeren severozapadni, od sredine dana u pojačanju. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
E pa, boga mi, Jadranka Zeba Đurić nije potvrdila ono što sam ja pročitala kao prognozu, te ću istu u narednim saopštavanjima morati da promenim. Negde u toku evidentno ranog jutra je došlo do promene ove prognoze. Biometeorološka prognoza, to je nešto pouzdano, to se radi unapred, par dana unapred, i evo kako ona glasi za ovaj ponedeljak 25. mart. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna koncentracija. I posle ovoga logično sledi Jovica Mitić, Automoto Savez Srbije.
Poslednja radna nedelja u martu počinje sa pravim prolećnim vremenom i sa prijatnim temperaturama uz dobru vidljivost i sa suvim kolovozima, međutim prema najavama meteorologa od podneva očekuje nas promena vremena, a tokom večeri i mokri kolovozi, što će sigurno otežati vožnju, jer pored klizavih kolovoza koje donosi kiša, vozačima otežava vožnju i smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti, ali i vode koju sa kolovoza podižu automobili i ostavljaju za sobom. Podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz najklizaviji, da je to period u kojem se dešava dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, zbog toga je potrebno da nailaskom na prve deonice sa važnim kolovozom brzinu smanjite i povećate odstojanje od vozila ispred vaše kako bi imali dovoljno vremena da bezbedno zaustavite vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je popravka mosta preko reke Karaš koji se nalazi na putu između Bele crkve i mesta Straža. Saobraćaj će u narednih 4 mjeseca na ovom mostu biti usporen i odvijaće se jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Na putu između Arilja i mesta Lis, zbog oštećenog betonskog propusta, kolovoz je sužen, a saobraćaj usporen i odvija se prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na hitnoj popravci mosta preko Mijajlovačke reke, koji se nalazi na putu između Velike Drenove i mesta Grabovac, saobraćaj će od danas do završetka radova biti preusmeren na magistralni put Kruševac-Trstenik, a također od danas do 8. aprila saobraćaj će svakog dana između Ugljareva i Trstenika u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 16 časova biti potpuno obustavljen. Obilazni pravac za vreme obustave je magistralni put Trstenik-Vrnjci i regionalni Vrnjci-Ugljarevo. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka dugo.
6:42.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide ni pakao bez raja. Za života ostaviti traga. Kako noćas prevariti vraga? Ne daj da te pita starost, gde je tebi bila mladost. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, samo sreća nek nas prati. Nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo dati, nek se dobro vrati. Samo sreća nek nas prati.
Album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. I da se vrate godine Trostruki CD Idemo dalje sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Do 7 časova, prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Na kraju ovog prvog polusata, da kažemo, jutarnjeg programa, kao i obično, pregled pisanja medija. Na internet stranici Radio Televizije Srbije, rts.rs, sve najvažnije vesti na takozvanoj naslovnoj strani. Vidjet ćete, bit ćete u prilici da se obavestite kako je protekla centralna manifestacija obeležavanja 20 godina od početka NATO bombardovanja u Nišu. Sećanje na dane straha 20 godina kasnije. Tu je i potresno svedočanstvo na istoj manifestaciji Slađana Vučkovića, koji je 1999. izgubio obe ruke i nogu. Njegove reči vraćaju bolna sećanja. Na stranici naše kuće i o tome gde Rim na kineskom putu svile, potom Malerova istraga, Trumpov štab nije sarađivao sa Rusima, Crna Gora zabrana da se u kasarnama oda pošta žrtvama NATO agresije, ambasadori mnogih zemalja učesnica u NATO agresiji 99. izjavili juče, žao nam je što je diplomatija podbacila. Takođe, internet stranica rts.rs beleži da je norveški kruzer Viking Sky bezbedno stigao u luku posle prave drame koja se desila, i to nadomak norveške obale zbog snažnog nevremena. Ipak spaseno je svih 1300 putnika. Takođe, na internet stranici rts.rs u odeljku magazin o odlasku Mire Vasiljević, nenametljive i dostojanstvene legende. Osnivač ansambla Đerdan i muzički pedagog preminula je u 85. godini posle duge i teške bolesti, a ostavila je neizbrisiv trag u našoj narodnoj muzici. Talenat je pokazala sa pet, a čvrstu volju da je muzika obeleži život u gimnaziji kada kreće na časove harmonike. Mira Vasiljević je 12 godina predavala muzičko obrazovanje. Govorila je da je karijera počela 1961. kada je položila audiciju za Radio Beograd, a svoju prvu ploču Devojčka kletva snimila je 65. Vrlo brzo postaje kompletan kant autor. Mira Vasiljević počela da osvaja nagrade, snima ploče, a od 1973. počinje ta divna, velika priča Mire Vasiljević kada je osnovala ženski ansambl Đerdan. I još o ovoj velikoj i skromnoj umetnici koja je preminula u 85. godini možete pročitati na internet stranici rts.rs. Naravno da ćemo vidjeti šta pišu i ovoga jutra štampani mediji, to podjednako u štampanim i u internet izdanjima. Potpuno razumljivo, s obzirom da je 25. mart 2019. godine i da je juče bilo tačno 20 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, da je apsolutno ne samo centralna tema na naslovnim stranama, nego i dobar deo sadržaja u praktično, možemo reći, svim novinama zauzima upravo sećanje na početak tog teškog i tragičnog perioda u našoj novijoj istoriji. Evo, politika na naslovnoj strani, dan sećanja na stradale u NATO agresiji, pa u krupnom planu prenete reči predsjednika Srbije, nećemo pamtiti reči neprijatelja, već tišinu prijatelja. Također za politiku ovog ponedeljka piše iz Gračanice i Živojne Rakočević, to je reportaža o tome, kako on kaže, o najtišoj noći u istoriji Prištine i Kosova i Metohije, koja se do jutra pretvorila u grozdove vatrenih lopti iz kojih se rađaju eksplozije. Naslov ovog teksta je Pogledaj dom svoj anđele. Također politika kaže posle pisanja upravo tog lista, predlog da NATO leči naše građane obolele od raka, predložit ću Jensu Stoltenbergu mirno rešenje spora. Ako bismo postigli dogovor da NATO o svom trošku leči građane Srbije obolele od raka u najboljim bolnicama u Nemačkoj i najsavremenijim lekovima, onda bismo odustali od tužbi. Nedavno smo se obratili kancelariji generalnog sekretara NATO-a i on nam je za 7 dana odgovorio da će nas primiti u Briselu oko 15. aprila. Kaže profesor međunarodnog krivičnog prava dr. Sreto Nogo, predsjednik udruženja građana osiromašeni uranijum. 2000 ljudi iz Beograda i ukupno 4000 iz cele Srbije obratilo se tom udruženju sa medicinskom dokumentacijom posle prošlogodišnjeg profesorovog intervjua za politiku. On je tada apelovao da se jave oboleli od raka iz svih krajeva zemlje, jer nije samo jug ugrožen zbog dejstva municije s osiromašenim uranijumom, već i druge oblasti gde je stanovništvo 99. bilo izloženo kancerogenim materijama usled bombardovanja hemijskih postrojenja, trafostanica, fabrika itd., piše politika. U današnjoj politici također intervju sa Winfriedom Wolfom, nemačkim političarom i istoričarom. Srbija kao dežurni krivac Evrope, bombardovanje SRJ, svedočanstvo ponovljene istorije, zalaganje Nemačke za novi rat i razbijanje Jugoslavije i Srbije za pokoravanje dok se ne pogrbe pod aspiracijama Evropske unije u kojoj Berlin vodi glavnu reč, kaže između ostalog Winfried Wolf za politiku. Politika kao i obično ponedeljkom ima dodatak potrošač i u njemu nas obaveštava da je povrće i do 30% skuplje nego prošle godine, dok cene zeleniša vrtoglavo rastu, voće je jeftinije 12% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a prenosi Politika. Također Politika beleži srpsko kolo zaigralo u UNESCO. Naš poznati ansambl realizovao je to gostovanje u saradnji sa svojim višegodišnjim partnerom Akademijom za grčke plesove i tradiciju Partenon u Parisu. Večernje novosti, naslovna strana, obeležene dve decenije od početka NATO bombardovanja, uzalud tražite pognutu Srbiju, Vučić, smrt naše dece, za nas će uvek biti zločina, za njih samo greška, Irina i da se ovo nikada ne ponovi, imali cilj da nas raskomadaju, Dodik, NATO agresija traje, ali dolaze godine našeg ujedinjenja, pišu novosti na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani novosti otkrivaju, Amerikanci hteli odmah da ubiju Pavkovića. Šef misije Sjedinjenih država Sean Burns od generala tražio da se preda, svedočanstva komande Prištinskog korpusa o bombardovanju. Za novosti govori i Evgenij Primakov, poslanik Ruske dume, Moskva će braniti vaše pravo na Kosovo i Metohiju, a također novosti beleže odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske, Karadžić vaga gde da služi kaznu. U igri 16 država u Evropi uslediće zahtev sudu u Hagu. Također u današnjim novostima najava države o ograničavanju uvoza automobila starih od 10 godina naišla na dobar prijem građani za zabranu uvoza takozvanih krševa, a Dragan Koprivica, direktor Euroimpexa, uvoznika Peugeotovih vozila, kaže za novosti dobra ideja, samo da ovoga puta nadležni i realizuju uskoro i subvencije za eko vozila. Sve je ovo povodom 54. međunarodnog salona automobila koji do 31. marta traje u Beogradu, a o kojem ćemo mi pričati malo posle 9 u našem jutarnjem programu. I Blic na naslovnoj strani, Srbije juče obeležila tačno dve decenije od napada NATO, da se nikada ne ponovi. Blic također donosi intervju sa Borisom Tadićem, novi DS imaće kapacitet za borbu protiv Vučića. Također Blic najavljuje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, Orlovi napadaju, ranjeni Portugal. Do 7 časova ostao je 1,5 minut, tačno u 7 u okviru jutarnjeg programa Nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nizom komemorativnih manifestacija širom zemlje obeležene su dve decenije od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Državna ceremonija održana je u Nišu. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio kako ne smemo da prestanemo da ponavljamo da je NATO agresija bila zločin nad našom decom i narodom. Istakao je da budućnost možemo da gradimo samo čuvajući nezavisnost. Predsjednik je ukazao da su Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji najobespravljenija etnička grupa na tlu Evrope i da naš narod na Kosmetu nećemo, ne smemo i ne možemo da ostavimo na cedilu.
Zbog čega danas oni koji su zbog tobožnje zaštite prava Albanaca razorili našu zemlju nisu zainteresovani da Srbima obezbede bezbednost na Kosovu i Metohiji? Nisu istraženi niti procesuirani gnusni zločini počinjeni nad Srbima. Izveštaj Dika Martija o vađenju organa otetih Srba u takozvanoj žutoj kući uporno ignorišu međunarodne pravne institucije. Zbog čega je sada odjedanput tako teško da se formira zajednica srpskih opština čije ste formiranje potpisali još pre 6 godina? Zbog čega je tako strašno da se ukinu necivilizacijske takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine? Zbog čega se toleriše formiranje albanske vojne sile i njena pretnja srpskom stanovništvu? Zato i danas, 20 godina kasnije, izražavamo zahvalnost najboljima i najhrabrijima među nama, a to su Srbi sa Kosova i Metohije, koji čuvaju svoje ognjišta i naše srpsko ime i prezime.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je u Nišu da je NATO počinio stravičan zločin agresije prema Srbiji, ali i Republici Srpskoj. Ocenio je da je to bio deo zločinačkog plana Alijanse i Zapada da Srbima načine štetu. Patrijarh Irinej je rekao da su to bili najtragičniji dani u istoriji Srbije, za koje bismo željeli da se nikada više ne ponove ni našem narodu, ni bilo gde u svetu. Odbojkašima Bukovice iz Ivanjice i Ribnice iz Kraljeva, kao i mladim košarkašicama Lima iz Priboja, zabranjeno je da pređu prelaz Brnjak kako bi odigrali redovne utakmice ligaških takmičenja na Kosovu i Metohiji. Nova zabrana ulaska mladim sportistima je još jedan bezumni i anticivilizacijski potez Prištine, koja u kontinuitetu pokazuje nerazuman odnos prema mladima, sportu i poštovanju elementarnih ljudskih prava, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Na današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke biće reči o izborima. Predsjednik Aleksandar Vučić isključio je mogućnost razgovora sa opozicijom i poručio im u autorskom tekstu za Srpski telegraf da se spreme za istinu. Kaže da će sa građanima da razgovara uvek, ali sa njima koji misle da su siledžijstvo i nasilje put do državne kase, privilegija i pljačke, nema nameru nikada. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je kao nelegalnu istragu specijalnog tužioca Roberta Malera i izrazio je nadu da će nadležni istražiti i dela Demokratske partije. Trump je to rekao pošto je objavljeno da je Malerova istraga pokazala kako izborni štab američkog predsjednika nije sarađivao sa Rusima tokom kampanje za predsjedničke izbore u Americi 2016. godine. U centru Sava sinoć je počeo 16. Beogradski festival igre, koji se ove godine održava pod sloganom Emocije. Otvorila ga je prima balerina Londonske kraljevske opere i Milanske skale Viviana Durante. Potom je nastupio Holandski teatar igre. Festival se do 12. aprila održava u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu. Nastupit će 16 trupa iz 11 zemalja. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Federica Del Bonisa. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Dušan Lajović je u 2 seta poražen od Australijanca Nika Kiriosa. Filip Krajinović oko 19 časova igra protiv Rodžera Federera u borbi za osminu finala. Fudbaleri Srbije igraće u Lisabonu protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas postepeno na oblačenje sa kišom, povremeno praćeno jakim vetrom, proširit će se tokom dana na celu zemlju. Jutarnja temperatura do 9, dnevna oko 23 stepena, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Uz promenu ritma, još jednom vam želimo dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i u ovo divno, iako prohladno, prolećno jutro, naravno da ćemo kao i uvek da pustimo ptičice. Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Lisica i gavran. Ezopova basna.
Gavran je negde ukrao komad sira i s njim u kljunu sleteo na jednu visoku granu. Lisica, koja je slučajno naišla tuda, odlučila je da mu uzme taj komad sira. Zato je rekla gavranu:
"Takve divne, sjajne oči imaš, a te kako ti je prekrasan vrat. Šteta što tako lepa ptica mora uvek da ćuti, jer ne ume da peva."
Gavran, koji je ovim rečima bio neobično polaskan, htede da pokaže lisici da ume i da peva. Otvorio je kljun i graknuo, a sir mu je ispao iz kljuna i pao pravo pred lisicu. Lukava Lija, zgrabivši sir, poče slatko da se smeje.
"Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš."
"Od koga?"
"Ukrao negde, ne zna se gde."
"A gde?"
"Pa kaže negde."
"Lakovren znači kad ti veruješ svakoj reči koju ti neko drugi kaže." "Gavran, zato što je poverovao Li i želeo da joj pokaže da on ume da peva, ali je bila pametna pa je smislila plan, ali je isto bila i lukava."
"Kako
je
smeo da ukrade?"
"Pa mogao je zato što..."
"I odakle je to mogao da ukrade?"
"Pa on je mogao zato što a on se ne da krade, jer policija neće da ga uhvati." "Zato što ne postoji policija za životinje."
"Postoji policija."
"Ne postoji, tebi sve postoji za decu."
Čekaj, Znači, ne sme da se krade samo zbog policije.
Zato što... Bezobrazno, lukavo, grozno, glupo.
A, čekajte, a zašto je Gavran poverovao li?
Zato što je bio lakoveran. On je imao pameti, samo je bio malo lakoveran, pa... Onda je želao da pokaže li da on zna da peva i zato.
Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš.
A kako Smira kaže da pameti nema?
Ne, zato što se maskirala u životinsku policiju. Svi u nekog pomoćnika.
Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš.
Ima pravo.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumica Dobrile Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:15, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7:00. Najviša temperatura je na Crnom vrhu 11 stepeni, na Paliću je 10 stepeni, na Paliću ima nešto oblaka, u ostatku zemlje potpuno vedro vreme, 9 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Beogradu, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena, najniža temperatura je u Sjenici, ali i tamo za stepen viša minus 3 stepena, u Požegi minus 1 i to su još jedine dva mesta u kojima Republički hidrometeorološki zavod u ovom trenutku beleži mraz, ali evidentno je da nezaustavljivo idemo ka najavljenoj najviše dnevnoj temperaturi, 19 stepeni na severozapadu zemlje i 23 stepena čak na jugoistoku. U Beogradu se očekuje najviša dnevna oko 21 stepena. Prva tema u nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, je preregistracija traktora. 3. aprila prošle godine stupio je na snagu Zakon o bezbednosti saobraćaja. Poljoprivrednici su dobili rok od godinu dana, dakle uskoro ističe, za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama. Za to je potrebno izdvojiti nekoliko desetina hiljada dinara, a problem je i što je veliki broj mašina u upotrebi više od 20 godina. O ovoj temi ćemo čuti više od dopisnika Radio Televizije Srbije, Nebojše Đorđevića.
Dok vlasnicima novih mašina ove obaveze neće predstavljati veliki problem ni izdatak, mali poljoprivrednici iz Topličkih sela Šumarovce i Reljinca, Saša Arsić i Dragan Mladenović, strahuju da zbog starosti svojih traktora neće moći da prođu tehnički pregled.
Moj traktor je iz 80. godine, to ne mogu ja nikada doteram u red da bi mogao da se preregistruje.
Para nemamo, ne znamo kako ćemo to da uradimo i da li će da se to registruje ili na neki način neće smemo da izađemo na ulicu.
I u Pčinskom okrugu situacija s mehanizacijom nije bolja, ali su poljoprivrednici sada prinuđeni da je dovedu u red, kaže Jordan Đorđević iz Novog Sela kod Trgovišta.
Sve što kažem mora da se, pošto idemo na asfalt, razumeš, policija stalno, zaustavite.
U Vojvodini, gde je prethodnih decenija nabavljeno najviše novih mašina, zbog odredaba novog zakona ne strahuju ni vlasnici starih traktora, zato što su uglavnom redovno servisirani, ističe povrtar Saša Milosavljević.
Znam da je sve ispravno, tako da proći će tehnički pregled, ladno. Znam šta treba, to će sve srediti prego da ode na tehnički.
Poljoprivredna mehanizacija, koja od 4. aprila ne bude imala nove tablice, smatraće se neregistrovanom, a da bi ih promenili, prema rečima Bojana Lauševa, šefa poslovnice Dunav osiguranja u Vršcu, poljoprivrednici moraju da prikupe svu potrebnu dokumentaciju, kao i papir o tehničkoj ispravnosti.
Traktori i njihova priključna vozila imaju trajnu registraciju i podležu redovnom godišnjem tehničkom pregledu i osiguranju, dok radne mašine spadaju u redovnu registraciju.
Kakvo je interesovanje poljoprivrednika za preregistraciju i kako će se ponašati saobraćajna policija nakon 3. aprila, nismo uspjeli da saznamo jer u policijskim upravama nisu želeli da govore o tome. Popisom agrara 2012. godine utvrđeno je da gazdinstvo u Srbiji posjeduje oko 400.000 traktora i oko 25.000 kombajna, a ta mehanizacija u proseku je tada bila stara blizu 3 decenije.
Međutim, tokom vikenda je na adrese svih redakcija stiglo saopštenje, tačnije izjava ministra unutrašnjih poslova povodom preregistracije traktora. U toj izjavi se kaže da će vladi Srbije biti predložene nove izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na osnovu kojih poljoprivredni proizvođači neće morati da preregistruju traktore i poljoprivredne mašine kojima su izdate trajne registracije i stare registarske tablice. Tačnije, predložit će se da se izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predvidi da stare tablice i potvrde važe i dalje uz posjedovanje odgovarajuće potvrde o tehničkoj ispravnosti, što je i do sada bila zakonska obaveza. Obaveza da se traktori i poljoprivredne mašine preregistruju doneta je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je usvojen još 2009. a primjena te odredbe je trebala da počne 3. aprila ove godine. Izmenama zakona, koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova predložiti, ukinuće se odluka o preregistraciji traktora i poljoprivrednih mašina, jer, kako se kaže, ne želimo da poljoprivredne proizvođače izlažemo dodatnim troškovima. Vlasnici će morati da posjeduju jedino potvrdu o tehničkoj ispravnosti, što i do sada bila zakonska obaveza, jer je cilj da ta vozila budu sigurna i ispravna, pre svega zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kaže se u saopštenju ministra unutrašnjih poslova. A u Glogonju se završava setva krompira. Glogonj je selo gde se većina stanovnika bavi povrtarstvom, a krompir je jedna od dve najzastupljenije biljne kulture. Očekuju dobru zaradu, kao i uvek, mada ima problema sa radnom snagom i bolestima. Da bi unapredili proizvodnju, lokalno udruženje uzgajivača krompira je kupilo digitalnu meteostanicu koja im pomaže da prinosi budu veći. O ovome više od Danice Jovanović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Saša Milosavljević iz Glogonja ove godine na 3 hektara seje krompir. Kao i mnogi drugi meštani, ovu biljnu kulturu gaji već decenijama. Zemljište je pogodno, očekuje se dobra zarada na pijacama u Pančevu i Beogradu.
Ako hoćete da odredite sve kako treba, trebalo bi da bude i preko 2000 evra po hektaru ulaganja, da bi se dobilo možda do 4. Agril ne stavljam, znači za seme, otrovi, hemija, znači svako je treba da ide, veštačko đubrivo, posle obrada, sve, radnici.
Problema ima sa nakupcima, ali i sa radnom snagom.
Jako teško se dođe do radne snage, nije ni mala cifra koju ono traže, 250 dinara na sat, plus doručak, plus piće. Ja kažem, toliko platu ja nemam sa 40 godina radnog staža.
Danaj Vučkovski, predsjednik udruženja povrtara, ističe i problem sa bolestima.
Najveći problem stvara u posljednje vreme krompirov moljac, koji je opasniji za stariji krompir koji se vadi sredinom leta ili kasnije i koji se skladišti, jer on napada krompir i u skladištu.
Da bi unapredili proizvodnju, udruženje povrtara je nedavno kupilo digitalnu meteostanicu, a svi važni parametri prate se preko aplikacije za mobilni telefon. Danil Vučkovski objašnjava koje su još prednosti.
Također postoji mogućnost aktiviranja alarma. Ako se temperatura spusti ispod određenog nivoa, može da nam pomogne da podesimo alarm za temperaturu, za brzinu vetra i sl.
Plan udruženja je da preko konkursa nabavi novac i za kupovinu drugih važnih senzora, na primjer za temperaturu i vlažnost zemljišta, ili za softver koji će predviđati mogućnost pojave bolesti.
7:24.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam po kašni da pronađem kuć, već na ivi karac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Da je moje drago u proleće boji,
7:27, temperature, kao što rekao smo malo pre, između -3, koliko je u Sjenici, i +11, odnosno +10, koliko je na Crnom Vrhu i na Paliću. U Novom Sadu i u Beogradu 9 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu 4. Pred nama još jedan veoma topao prolećni dan, ali i velike promene vremena. O tome još jednom od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas postepeno na oblačenje sa slabom kišom, koje će prepodne zahvatiti severne krajeve, a do kraja dana proširit će se i na ostale. Na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni, od sredine dana u pojačanju. Najviša temperatura od 15 stepeni na severozapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu danas prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, a uveče i tokom noći slaba kiša. Vetar slab i umeren severozapadni, od sredine dana u pojačanju. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, od sutra, dakle od utorka do četvrtka, očekuje se promenljivo oblačno i hladnije, ponegde uz slabu kišu, na planinama uz slab sneg. Pa onda od petka ponovo sunčano i toplije. Baba Marta će se očigledno igrati do posljednjeg dana mjeseca marta, a taj posljednji dan je baš posljednjeg dana i ove sedmice, dakle u nedjelju. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima.
Posljednja radna nedjelja u martu počinje sa pravim prolećnim vremenom i sa prijatnim temperaturama uz dobru vidljivost i sa suvim kolovozima, međutim prema najavama meteorologa od podneva očekuje nas promjena vremena, a tokom večeri i mokri kolovozi, što će sigurno otežati vožnju, jer pored klizavih kolovoza koje donosi kiša, vozačima otežava vožnju i smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti, ali i vode koju sa kolovoza podižu automobili i ostavljaju za sobom. Podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz najklizaviji, da je to period u kojem se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, zbog toga je potrebno da nailaskom na prve deonice sa važnim kolovozom brzinu smanjite i povećate odstojanje od vozila ispred vaše kako bi imali dovoljno vremena da bezbedno zaustavite vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je popravka mosta preko reke Karaš koji se nalazi na putu između Bele crkve i mesta Straža. Saobraćaj će u narednih 4 mjeseca na ovom mostu biti usporen i odvijaće se jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Na putu između Arilja i mesta Lis, zbog oštećenog betonskog propusta, kolovoz je sužen, a saobraćaj usporen i odvija se prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije naizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na hitnoj popravci mosta preko Mijajlovačke reke, koji se nalazi na putu između Velike Drenove i mesta Grabovac, saobraćaj će od danas do završetka radova biti preusmeren na magistralni put Kruševac-Trstenik, a također od danas do 8. aprila saobraćaj će svakog dana između Ugljareva i Trstenika u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 16 časova biti potpuno obustavljen. Obilazni pravac za vreme obustave je magistralni put Trstenik-Vrnci i regionalni Vrnci-Ugljarevo. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka dugo.
Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a mi ćemo ovome što smo upravo čuli pridodati još jednu servisnu informaciju važnu za studente. Naime, Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd 10. put su raspisali konkurs za studente završnih godina, osnovnih i master studija za tromesečnu radnu praksu u ustanovama i institucijama čiji je osnivač grad. Konkurs će biti otvoren do 5. maja u ponoć, a prvi dan prakse bit će 17. jun. Studenti kroz praksu uz podršku više od 140 mentora u 46 ustanova grada mogu da steknu radno iskustvo u struci potrebno na tržištu rada, a angažovanje u programu kao relevantna vannastavna aktivnost studenata nosi i dodatne ESPB bodove. Polaznicima programa tokom 3 mjeseca prakse bit će obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz, a konkurs sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na internet stranici Centra za razvoj karijere. Na istoj stranici istaknuti su i važni datumi za proces prijave, predselekciju, selekciju, odgovori na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs kao i vodič kroz konkurs sa pozicijama organizovanim prema fakultetima. Inače, na konkurse mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa uslovima navedenim u konkursu za raspisane pozicije. Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta. 7:32.
Na juga tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina pod haljina. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnjena kuć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
časova 38 minuta, počet ćemo u susret pitanju jutra ovog ponedeljka 25. marta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i zaista dan posle 24. marta, a znamo koji je to datum u našoj istoriji, nije teško pretpostaviti šta će biti pitanje jutra, no najavit ćemo ga ovako. Sa čim sve Srbija treba da se suoči dve decenije posle bombardovanja, sumira monografija u izdanju Evroazijskog bezbednostnog foruma koja je predstavljena u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. 20 autora u 16 radova govore o ekološkim i medicinskim posljedicama NATO agresije radi, poručuju jednoglasno recenzenti, demaskiranja embarga na istinu. Marina Bajić.
Milosrdni anđeo nije ostavio samo ljudske i materijalne gubitke za 78 dana dejstvovanja, već i posljedice sa kojima ćemo se tek suočiti. To poručuje uvodna napomena monografije, na kojoj se prema rečima jednog od autora, profesora doktora Mitra Kovača, dugo radilo. Svi tekstovi otkriva, bilo da govore o radiološkim, hemijskim ili nuklearnim posljedicama, imaju isti zaključak. Takvo stradanje međunarodna zajednica mora priznati i nazvati ga pravim imenom.
To je bila klasična agresija po svim obilježjima i nema dileme o tome da se u medijima ili od strane nekih političara i analitičara govori o intervenciji ili bombardovanju i baš iz tih političkih razloga izbjegava se pravi termin da se označi takav jedan čin pojmom agresije.
Kad neko na vašu zemlju za manje od 3 mjeseca izruči 3 miliona tona kerozina, osiromašeni uranijum i mini-atomske bombe, to nije slučajno, već precizno i daleko pre 99. planirano, tvrdi viši naučni saradnik u penziji, dr. Mirjana Anđelković-Lukić.
Udaranja u hemijske reaktore, u skladišta nafte, benzina, u trafostanice, videlo se da taj rat ima i neke druge ciljeve. A ti ciljevi su da se zatruje ovaj narod, da se izloži dugoročnom trovanju i dugoročnom obolevanju, da nam se zagadi zemljište, da nam se naprave mnogo, mnogo veće štete nego što bi bile od razaranja koja su u toku rata uobičajena.
Lukić otkriva da je, na primjer, samo broj umrlih od leukemije u 2010. 3 puta veći nego 2001. Dobro je jedino to, ističe doktorka, što o tim stvarima danas smemo da govorimo i objavljamo radove, što do pre samo nekoliko godina nismo smeli. To kaže najslikovitije pokazuje slučaj njene koleginice Miljane Stojanović, koja je dokazala da je piralen, štetna substanca koja se oslobađa prilikom gađanja transformatora, inače redovnih NATO ciljeva, odgovoran za sterilitet kod žena.
Ova doktorska disertacija je skrivena od javnosti, nemaju u biblioteci Beogradskog univerziteta. Miljana Stojanović Milosavljević je bila zaposlena u vojsci SRJ, a posle doktoriranja 2002. kao majka maloletnog deteta ostala je bez posla, verovatno zato što nije bila politički podobna njena disertacija. Umrla je 2010. godine od karcinoma. Znači, svo ono njeno junačko istrčavanje da bi nama dokazala i da bi pokazala kako je kretanje piralena, odrazilo se na njeno zdravlje.
Država je dužna da sa jedne strane finansira nova istraživanja i uloži u prevenciju, a sa druge da se bori da svetska javnost o svemu sazna pravu i konačnu istinu, upozorava profesor dr. Spasoje Mučibabić, general major u penziji.
Neophodno je doći do istine. Šta je primenjeno, drugo, gde i koliko je primenjeno ovih sredstava. I koje su posledice, kako ih svesti na najmanju meru, obezbeđujući i odgovarajuću kadrovsku i materijalnu bazu.
Istraživači pozivaju nadležne i da pred međunarodnom zajednicom pokrenu pitanje nadoknade materijalne štete, kao i da sama država osnuje fond koji bi makar delimično otklonio posledice bombardovanja.
Pitanje jutra.
O posledicama bombardovanja NATO 1999. i vašim sećanjima na to vreme ovoga jutra u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1 011 322 5299 322 5099. Dobro jutro. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Zrenjanina zovem.
Izvolite.
Pa evo ovako da vam kažem. Mi činimo i dalje grešku koju smo načinili pre nego što su nas bombardovali, a to je nismo se obezbedili sa S-300 protiv raketnim sistemom. Pod hitno, makar od usta odvajali, da se kupe dve garniture koje će se postaviti jedna na severu, jedna na jugu zemlje, i onda možemo da pričamo i priče koje su bile sinoć na televiziji i radiju, da bi obezbedili budućnost ove zemlje, to jest mladost, koja bi bila sigurna da se ovo što se desilo više neće desiti. Da smo mi te sisteme imali, oni ne bi pomislili da krenu na Jugoslaviju ili Srbiju.
Dobro. Dobro.
A drugo, znamo kako se pričalo o Siriji do skora. Kad su instalirali raketni sistem, Sirija se više nije spominjala od 5. oktobra prošle godine. Toliko od mene. I još nešto da kažem, da se podigne spomenik stradalim Kinezima koji su izginuli u svojoj ambasadi. Mi smo to dužni da podignemo tim prijateljima spomenik na našoj zemlji. Znači, tamo gde je ambasada, da se podigne spomenik tim
tragičnim. Ja mislim da postoji makar spomen ploča, ako ne spomenik, da spomen ploča.
Spomenik, pločica je pločica, to može da bude.
Pa mislim da već postoji, znate, tako da da je to već obeleženo na taj način.
Spomeni, gospodine, digli smo svemu i svakom. Da, spomenike treba dići tom narodu koji nas u svakom trenutku podržava.
Najlepša, hvala što ste se javili. Prijatno, pozdrav. Sledeći, neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Samo bih se vezao za te zdravstvene posljedice tog bombardovanja. Mi sada, posle 20 godina, pričamo o tome. Ali nešto bi drugo rekao. Ajmo da vidimo čime smo mi bombardovani danas, da ne bi opet za 20 godina pričali čime su nas bombardovali danas. A na što mislim? Mislim da ovu hranu koju uvozimo, na ova pića koju uvozimo, jer mi smo u Kumanovu potpisali samo primirje. Znači, ne i mir. To trebaju pravnici da nam kažu jasno i glasno. U Kumanu je potpisano primirje. Znači, rat još uvek traje, zvanično pravno gledano. I da se, ako već pričamo o tome što je bilo pre 20 godina, daj makar da pričamo kako da se odbranimo od toga. Ja ni od jednog od tih lekara nisam čuo šta uraditi u ličnom životu, porodice, na šta da uradi, znači sredstva ABHO zaštite, da ta zračenja umanji ili bilo kako ukloni. A sa druge strane, nigde u sredstvima javnog informisanja nema nekih javnih poziva za opšte zdravstveno stanje sa stanovništva u smislu hrane. Jer hrana koju mi uvozimo i koju jedemo je prerađena sa toliko tih dodataka koji su takođe izuzetno loši po zdravlje, da su posljedice toga veće nego sav piralen i onaj uranijum koji nas je bombardovao. Znači, moje mišljenje je da to bombardovanje još uvek traje, na neki način.
Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav Orešković. Ja ću da budem mnogo kratak što se vremena tiče. Mislim, jutro sam pročitao na televiziji. Izvinjavaju se za to što se desilo, sažaljevaju sve zdravo. Mislim da je to maksimalno licemerje koje možda ovaj narod može da proguta, a možda i ne. Samo sam toliko hteo. Pozdrav za vas i slušao
se. Najlepša hvala. Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
U programu ste, izvolite.
Vi ja po priči mog dede Solunca, sećam se da je najstrašniji rat ekonomski rat. On je posle povratka sa Solunskog fronta stvorio porodicu sa četvro dece. Moj otac je posle drugog svetskog rata opet oformio porodicu. I uvijek su mi pričali, ja sam 68 godina, dete, najstrašniji je ekonomski rat. U tom vremenu su škole bile pune đaka. Moje selo je imalo onda stotinak đaka i posle prvog i posle drugog svjetskog rata. Danas ima samo 16 đaka, a 800 domova. Hvala vam.
Hvala vama što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. U programu ste?
Halo.
Da,
halo.
Izvolite, u programu ste.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Biću kratka.
Da.
Molim vas. Nad Niškom pijacom konji plamene i griva lete. Na njima dželati jašu. Cenkanja nema. Iz bašte umova crnih kršte kasetne. Gomile namirnica kuvaju se na asfaltu užarenom. U krvi iz grudi domaćica jauk, lelek, krik. Lete se jači smrti, kuvari crni, kuvaju čovečanstvo. Na uglu iz ruševine viri pramen, crne kose, ljiljanine, utrobje, plače čedo. Ništa više. Ja i danas patim, i danas plačem. Za svaku.
Da.
Otišlo dete, za svakog otišlog oca. I da. Sve što su nam učinili.
Ovo je vaše pesme, ali tako?
Jeste.
Hvala vam najljepše. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Elemira, Milan Topalov.
Izvolite.
Jedna kratka priča će to biti, gledat ću da to bude sažeto, prosite.
Da.
23. uoči u Elemiru, tri brata, jedan je poreklom Nemac, a otac im je isti. I tako dalje. Ovaj iz Nemačke što je tu bio konji gost, to je i moj inače prijatelj, objašnjava da će sutra biti bombardovanje. Sin od jednog brata kaže... Ne, Rusi ulaze u priču. Znamo kako je bilo. Što se tiče S-300 i ostalih, mi samo ćemo biti potrošači onoga što mnogi žele velikim, ta dva velika, ja sam njih nazivao svetskim policajcima, oni žele da prodaju oružje, pa se uvijek traži neka tema, tako i ovo. Ne pomaže tu ni 300, S-300, ni ostalo. Mi smo sitni u toj velikoj priči. Svima sve najbolje. Hvala vam lepo.
Hvala i vama, Milane, što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kako, nismo biblijski obrazovani, pa onda ne razumemo, ovdje ja nisam vernik, ateista sam, ali čitam Bibliju vrlo često.
Da.
Znači, naši političari ne umiju da vode politiku, posebno onda za ove sadašnje, danas se ne bih izjašnjavao.
Da.
Nije se smelo dozvoliti da nas bombarduju najjače sile sveta, a mi da sami političari da nemaju sluha i političke tehnike i obrazovanje da to izbegnu. Znači, nismo se smeli naći na putu najveće aline svetu. Drugo, ovom siromašnim uranijuma, to je sve kontroverzno. Tu mora jedna ekipa stručna, objektivna, ne vođena voluntarizmom, političkim i osvetom, nego da se stvarno utvrdi da li je siromašni uranijum štetan ili nije. Jer meni je jedan veliki stručnjak, neću da ga imenujem, koji je nažalost mrtav, umro je, objasnio da kaže samo neka me bombarduju sa osiromašenim uranijumom. Tako posle je bila i polemika u politici na onim intelektualnim stranama i jedan vrsni fizičar naš, ja ga ne znam, i je nasuprot Dani Grujičić i nove ekipi tvrdio da osiromašeni uranijum uopšte nije štetan. Prema tome moramo biti malo precizni i moramo da se uzmemo u pamet kakav je S-300 takve gluposti, oni bi nas rastrilili, su se s nama šalili, zaviklavali, to je bio, oni to i zovu nekako tamo milosrdni anđ, mogli su da nas sve poubiju, da nas nema danas i da to medijski pokriju. Ljudi, uzmite se u pamet. Ajde, hvala prijatelj.
Hvala i vama što ste se javili. I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Pa ne postoje reći da se definiše ovaj postupak NATO agresije. Ja jednostavno nemam reći šta da kažem. To je ono krajnje što je loše u čoveku, u ljudima, u društvu, u svetu. Ali bi savjetovao jednu stvar. U našoj Srbiji ima raznih ljudi koji dolaze na vlast od danas do sutra. Da se na neki način u Skupštini izglasa zakon da se ne sme ni na koji način nikada oprostiti, umanjiti ili uništiti to sećanje na NATO agresiju. I da se da se zatraži jednostavno ne 5-10 milijardi, nego 300 milijardi dolara da se zatraži šteta za ovakav postupak. Pa ovo je zverstvo, znate, u Evropa sada promoviše neki humanizam, a dva svjetska rata je izazvala i bilo na njenom terenu. Pa zar je tamo Nemačka, zar je tamo Velika Britanija, koje su vekiti antipodi međusobno, pa oni su uzroci, oni su što kažu klisonoše tih svjetskih pomeranja i tih svjetskih uznemiravanja.
Jasno nam je, apsolutno. Mnogo vam hvala što ste se javili. Hvala naravno i svima koji su i ovoga jutra učestvovali u kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u našem pitanju jutra. Život ide dalje i naš jutarnji program ide dalje. Vrijeme pre 8, a sada je 5 minuta do 8 časova. Rezervisano je kao i obično za sport. Znate, pretpostavljamo zapravo da znate da naša fudbalska reprezentacija večeras igra u Lisabonu prvu kvalifikacionu utakmicu za šampionat Evrope protiv Portugala. Domaćin sa Cristianom Ronaldom, Srbija sa Mitrovićem i Tadićem. Selektor Mladen Krstajić izjavio da nema dilema oko sastava tima. Utakmica će početi u 20:45 uz prenos na našim talasima, a u Lisabonu je i odatle nam se javlja kolega Milan Bigović.
Selektoru Mladenu Krstajiću je malo lakše saznanje da može da računa na Tadića i Mitrovića, uliva neophodno samopouzdanje protiv prvaka Evrope. Dileme oko sastava tima nema, ali imena nisu saopštena. To je razumljivo. Logično, pokušat ćemo da iznenadimo domaćina i ponovimo dobro izdanje iz Wolfsburga protiv Nemačke. Portugal je razočaran remijem sa Ukrajinom. Mediji prenose da će formacija u susretu sa Srbijom biti ofanzivnija sa trojicom u napadu. Kapiten naše reprezentacije Dušan Tadić širi pozitivnu energiju.
Mislim da je normalno da protivnici analiziraju nas i mi njih i uvek pokušavaš da im ostaneš neke dobre stvari i neke loše, tako da mislim da sigurno će nas analiziraju i da vide gde bi mogli da nas zaustave, tako da navikao sam da sam malo bolje čuvan od strane protivnika, tako da kad ekipa igra dobro, onda nema problema.
Sinoć na konferenciji za novinare uz Dušana Tadića i selektor Mladen Krstajić.
Sigurno da svaki ima svoj model, kako Ukrajina, tako Portugal, isto i Srbija, tako da ne gledamo druge modele, gledamo nas kako da se spremimo što bolje za utakmicu i prednosti mane, mi znamo šta su naše, šta su Portugale i uradit ćemo sve da što manje imamo mana, a da nađemo što više Portugala. Tako da očekujem, kažem, neizvesnu utakmicu uz dužno poštovanje Portugala, znamo svoj kvalitet i znamo šta možemo i najbitnije da uđemo maksimum koncentrisani utakmicu.
Srbija na evropsko prvenstvo čeka dugo od 2000. godine, složit ćete se predugo, zna to i Dušan Tadić.
Želimo da se plasiramo na evropsko prvenstvo, to nam je cilj, tako da učinit ćemo sve da do toga dođemo, neće biti lako, ali eto, nadamo se da ćemo uspeti u tome.
Pogled u prošlost, Ronaldo protiv Srbije u tri meča nikada nije dao gol. Nije bio strelac svojevremeno ni za Sporting protiv Partizana. To je tradicija, uz podsjećanje da smo Portugalce posljednji put pobedili 1984. godine, dakle pre 35 godina, i to kao gosti. Ukupno 9 utakmica, 2 pobede naših, 2 remija, 5 pobeda Portugalaca. Stadion La Luz biće ispunjen, to je stadion svetlosti, 65.000 gledalaca, vreme je idealno za fudbal, prilika da startujemo u kvalifikacijama na pravi način, sudiće Poljak Marčinjak. Portugal-Srbija, 20.45, prenos na talasima vašeg Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Nišu je sinoć održana državna ceremonija obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO agresije. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio kako ne smemo da prestanemo da ponavljamo da je NATO agresija bila zločin nad našom decom i narodom. Istakao je da budućnost možemo da gradimo samo čuvajući nezavisnost. Naš narod na Kosovu nećemo, ne smemo i ne možemo da ostavimo na cedilu, poručio je Vučić. predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je u Nišu da je NATO počinio stravičan zločin agresije prema Srbiji, ali i Republici Srpskoj. Rekao je da je to bio deo zločinačkog plana Alijanse i Zapada da Srbima načine štetu. Patrijarh Irine je ocenio da su to bili najtragičniji dani u istoriji Srbije, za koje bismo želeli da se nikada više ne ponove ni našem narodu, ni bilo gde u svetu. Odlikašima Bukovice iz Ivanjice i Ribnice iz Kraljeva, kao i mladim košarkašicama Lima iz Priboja, zabranjeno je da pređu prelaz Brnjak kako bi odigrali redovne utakmice ligaških takmičenja na Kosovu i Metohiji. Nova zabrana ulaska mladim sportistima je još jedan bezumni i anticivilizacijski potez Prištine, koja u kontinuitetu pokazuje nerazuman odnos prema mladima, sportu i poštovanju elementarnih ljudskih prava, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Na današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke biće reči o izborima. Predsjednik Vučić isključio je mogućnost razgovora sa opozicijom i poručio im u autorskom tekstu za Srpski telegraf da se spreme za istinu. Kaže da će sa građanima da razgovara uvek, ali sa onima koji misle da su siledžijstvo i nasilje put do državne kase, privilegije i pljačke, nema nameru nikada. Ističe da će na izborima dobiti odgovor, baš onakav kakav zaslužuju, jasan i precizan, pravi odgovor za one koji misle da je Srbiju danas moguće lagati na isti način na koji su je lagali juče. U raketnom napadu koji je jutros izveden iz pojasa Gaze pogođena je kuća u Mišmeretu severno od grada Kfar Saba. Ranjeno je 7 osoba, među kojima su beba, 2 dece i 2 žene. Zbog napada na Izrael, premijer Benjamin Netanjahu skratit će posetu Sjedinjenim Američkim Državama i posle današnjeg sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom vratit će se u Izrael kako bi razrešio krizu. Dva ruska aviona sa skoro 100 vojnika i 35 tona opreme u okviru tehničke i vojne saradnje sa Venecuelom sletela su u Karakas, preneo je Sputnik. Ruska agencija kaže da je reč o avionu An-124 i putničkom avionu tipa Iljušin 62. U centru Sava sinoć je počeo 16. Beogradski festival igre, koji se ove godine održava pod sloganom Emocije. Otvorila ga je prima balerina Londonske kraljevske opere i Milanske skale Viviana Durante. Potom je nastupio Holandski teatar igre. Festival se do 12. aprila održava u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu. Nastupit će 16 trupa iz 11 zemalja. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Federica Delbonisa. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Dušan Lajović je u 2 seta poražen od Australijanca Nika Kiriosa. Filip Krajinović oko 19 časova u borbi za osminu finala igra protiv Rodžera Federera. Fudbaleri Srbije igraće u Lisabonu protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas postepeno na oblačenje sa kišom, povremeno praćeno jakim vetrom, proširit će se tokom dana na celu zemlju. Jutarnja temperatura do 9, dnevna oko 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Nastavljamo jutarnji program posle vesti u 8 prvog programa Radio Beograda i uz Dobro jutro najavljujemo da ćemo govoriti o takmičenju za pisanje i dopunu članaka na srpskoj Wikipediji, kao i o velikom spremanju, prolećnom velikom spremanju Wikimedijine ostave. Naša gošća biće Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbija. Također čućete kako je bilo na ispraćaju beogradskog trkačkog urbanog tima na veliku štafetnu trku u pustinjama Severne Amerike. Vrlo zanimljiva stvar. Zamolili smo našu mladu reporterku Ivanku Joksimović da ode i da vidi kako je bilo na ispraćaju ove zanimljive grupe predanih trkača i kakva je ta trka u pitanju, pa ćemo i o tome nešto više u jutarnjem programu. Putem telefonskih veza bit ćemo u Kragujevcu, baš u vreme kada se u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji bude završio prvi čas u prvoj smeni, i naša sagovornica bit će Ana Stanković, profesorka matematike i informatike i takođe jedna od koordinatorki PRGANG tima, tako se zapravo zove tim učenika, mladih učenika Kragujevačke gimnazije, koji se plasirao na svetsko prvenstvo u robotici, ajde tako da kažemo sada onako kolokvijalno, pa ćemo sasvim precizno u razgovoru sa profesorkom Stanković. E sad, njih je sedmoro, naravno uz njih treba da idu i profesori, veliki je to uspeh i veoma je važno. Takmičenje se održava u Houstonu u Sjedinjenim Državama. Neophodna im je pomoć, pa ćemo evo sa profesorkom Stanković malo više i o učenicima i o takmičenju i o uspesima koji su oni već ostvarili, ali prosledit ćemo i njihovu molbu da im se materijalno pomogne da bi ovi vredni đaci otputovali i predstavljali našu zemlju u Sjedinjenim Državama. I sad tu će biti naravno još informacije i servisnih i svih ostalih, a na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa, kao i uvek,
srpski na srpskom.
Doprineti razvoju nauke i nadoknaditi sve dosad propušteno, to je pravi zadatak za mene. Zato sam odlučio da uzmem hrpu knjiga iz biblioteke i zakleo sam se da ću pročitati sve do jedne. Prvo sam se dohvatio knjige o demokratskom upravljanju državom. Ubrzo, već posle prve strane, shvatio sam da to ipak nije polje na kom ću zablistati. Pada mi zatim na pamet da bih mogao da se informišem o ekološkom inženjerstvu. Pričao mi o tome pre neki dan onaj moj hvalisavi komšija. Rekao sebi, pa što da ne saznam ja nešto o tome, pa da možemo ravnopravno ukrstiti verbalne mačeve. Međutim, setio sam se da je on završio tehnološki fakultet, što će mi sigurno otežati pobedu u tom duelu, pa sam ipak rešio da pređem na novu temu. Onda sam shvatio da u stvari želim da uvećam svoje medicinsko znanje. Mislio sam da utrošim 2-3 sata u biblioteci, ali kako sam počeo, izgleda da ću osvanuti tamo među nepročitanim knjigama ili uvenuti od umora. Zato sam rešio da se malo prošetam i da napravim neki plan čitanja.
Srpski na srpskom.
Pravilno je reći da će neko uvenuti, a ne uvenuti od čitanja, kao i da studira medicinski, a ne medicinski fakultet. Naime, glagoli koji su pre nego što im je dodat prefiks imali kratko uzlazni akcenat na prvom slogu, nakon dodavanja prefiksa zadržat će akcenat na istom mestu. Naprimer, brojati, izbrojati, blistati, zablistati, trošiti, utrošiti itd. Pogrešno je prenošenje akcenata na prefiks izbrojati, zablistati, utrošiti. Također akcenat se često prenosi na prvi slog kod prideva, pa ćemo često čuti nepravilno filološki umesto pravilnog filološki, filozofski umesto filozofski, ekološki umesto ekološki, teorijski umesto teorijski, demokratski umesto demokratski itd. Dakle, u svim ovim primjerima ispravno je da kratki akcenat uzlazne intonacije bude na drugom slogu.
Šetajući počeo sam da razmišljam o filološkoj raspravi koju sam pročitao u biblioteci i uhvatio sebe kako u filozofskom maniru tumačim jezičke pojave. Nakon silnog intelektualnog rada, uvidio sam da neću još dugo izdržati i da moram što pre utoliti glad. Hrana će mi sigurno pomoći da razbistrim misli. Odlučih se i za desert. Nisam mislutio da će mi jedna krofna toliko ulepšati dan. Punog stomaka, uputih se kući i rekoh sebi. Posle dobre dremke, meni će se povećati nivo koncentracije, a i nadam se da će se onaj narod u biblioteci razbežati, pa ću se na miru i usresređeno dotaknuti teme koja mi je suđena. Ili je pravilno dotaći. Ne vredi, moram da prelistam i rečnika. A da, evo, našao sam ga. Dotaknuti, piše, vidi, dotaći. Znači, nije dublet. Ipak, jeste. Evo, dotaći i dotaknuti u istom redu. Ništa ne piše da je jedan oblik bolji od drugog. Znači, jesu dubleti. Baš me ova nauka dotakla. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Yeah. two, three.
Časova 17 minuta, pre bilo čega drugog, u nastavku jutarnjeg programa nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema više minusa, najniža temperatura je u Sjenici, ali i tamo je plus 1, u Požegi plus 3 stepena. Na mnogo mesta temperatura je izražena dvocifrenim brojevima. Najviša temperatura trenutno je 12 stepeni, toliko je na Crnom Vrhu, koji je najtopliji celoga jutra, ali 12 stepeni sada je i u Kikindi, Novom Sadu i u Somboru. U Kragujevcu je 11 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 9 stepeni. Vedro iznad najvećeg dela naše zemlje, a pretežno oblačno na Paliću na kom je 11 stepeni, u malo prepomenutom Somboru je delimično oblačno, baš kao i u Kikindi. Dakle, kao što prognoza vremena za danas i kaže, oblaci se navlače sa severa, a promene vremena uslediće u popodnevnim i večernjim satima. A sad ću našeg tonca, kolegu Miroslava Antonijevića, da zamolim za džingl.
Gost jutra.
Uvek rado viđena gošća jutarnjeg programa Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro, hvala.
Lepo jutro, jel
da? Jeste, jeste, divno jutro, sunčano. Malo je, slušam vas, kažete da je trenutna temperatura 10, da. Subjektivno je
odmah
malo.
Odmah ćemo da provarimo. Subjektivni osjećaj je 8 stepeni.
Tako,
da.
Tako. Ali divno jutro.
Jeste, zaista.
Prolećno.
Lepo, pravo prolećno jutro i mi ćemo između ostalog pričati i o jednom prolećnom velikom spremanju, ali ajde da, što bi Englezi rekli, first things first, jel tako, jel? Pa ćemo najpre da govorimo o jednom takmičenju koje organizuje Wikimedia Srbija na Wikipediji. To je takmičenje u pisanju članaka. Nije to prvi put, to je peti put po redu da se organizuje ovo takmičenje u pisanju vrlo precizno novih i dopunjavanju postojećih članaka o zemljama istočne i srednje Evrope, a među njima je naravno i naša zemlja. No, ne moraju potencijalni učesnici pisati samo našoj zemlji, ali tako, da krenemo u ovu priču.
Tako
čemu se radi?
To je veliko prolećno takođe takmičenje. Wikimedia Srbije u toku godine organizuje tri takmičenja na upisanju i dopunjavanju članaka na Wikipediji na srpskom jeziku, ali ovo je specifično zato što se odvija u brojnim zemljama širom sveta u isto vreme i to je upravo ideja da wikipedijanci, odnosno urednici Wikipedije iz zemalja srednje i istočne Evrope pišu ovim drugim zemljama i ovim drugim nekim ljudima koji rade isti njihov posao, ali što se kaže, hajde uzajamno malo da napišemo jedni o drugima. Tako se ovde u Srbiji urednici Wikipedije pišu o svim temama vezanim za neku zemlju. Znači, ne mora se samo takmičiti baš napisati članak o toj zemlji, ti članci uglavnom postoje, ali tu su brojne druge teme kao što su kultura, muzika, umetnici, razne značajne ličnosti, a da potiču iz tih zemalja srednje i istočne Evrope. I ovo takmičenje, moram da kažem, onako vrlo cenjeno u našem Wiki svetu, da tako kažem, i zaista divan odziv kada vidite 20 zemalja da u isto vreme ima veliki odziv urednika i da se svi takmiče i da svi zaista dobijemo dosta kvalitetne informacije i nove informacije koje nismo znali u nekim zemljama ili nekom njihovom kulturnom nasleđu, na primer, da recimo u tom nekom periodu od mesec dana dobijemo te informacije.
Drugim rečima, Ivana, jel mi pišemo o nama ili ne pišemo?
Ne, mi u Srbiji ne pišemo o nama, pišemo o svima drugima, ali svi drugi pišu o nama.
Spisak zemalja je od Albanije do Švajcarske, ovako po azbučnom redu ovde poređeno. Dakle, drugi pišu o nama, a mi pišemo o drugima. I kada kažete Wiki urednici, da li su, ko učestvuje na takmičenju, ko može da se prijavi?
Apsolutno svako. Možda, eto i vi, ja da ne znamo. Možda vaša komšinica takođe ili njen sin, ćerka sede kući i evo sada vredno dopunjavaju ili pišu nove članke. ne možemo da znamo sve urednike Wikipedije, to su volonteri koji dobrovoljno obavljaju svoj posao, da li pod pravim ili nekim, da kažem, nadimkom na Wikipediji, korisničkim imenom u stvari, tako da mogu da učestvuju svi, a posebno pozivamo novajlije i one koji se nisu s time susretali, naravno uvek mogu da se jave Wikimedia Srbije, da se priključe našim obukama uređivanja Wikipedije. Znači, pozivam i ohrabrujem novajlije da probaju, ima i na početnoj strani Wikipedije, ako se ne jave nama, ako su nesigurni, silna uputstva kako se uređuje Wikipedija, po kojim principima. Posebno to naglašavam zato što smo pripremili upravo i nagrade za novajlije. Inače, je ovo takmičenje, za ovo takmičenje predviđeno da nagradimo vaučarima za kupovinu tehnike prva tri mesta, odnosno prva tri takmičara koja najviše doprinosa, da tako kažem, naprave u okviru ovog takmičenja. Prva, vaučari su u vrednosti od 20, 10 i 5.000 dinara, ali imamo i posebne vaučare za kupovinu knjiga za novog urednika, najbolji novi urednik koji se, da kažem, tek otvorio nalog i počeo nešto da uređuje, ali i uredniku koji napiše najveći broj članaka.
Ovo takmičenje inače počelo 21. marta, dakle pre 4 dana, dakle, počelo i traje pristojno do 31. maja, yes. Baš ima dovoljno vremena. Yes. Međutim, i u vezi sa ovim vremenskim ograničenjem postoje neka pravila, je li tako?
Pa uvek postoje pravila, to su neka osnovna pravila, da, znači, uređujete, da imate enciklopedijski stil, da su sve informacije proverljive, da navedete izvore, da svako ko dođe i pročita članak može na kraju članka da vidi koliko je kvalitetna literatura ili izvor iz čega je to pisano. Pravila su isto da nakon isteka 31. marta, maja, pardon, u ponoć ne možete da prijavite dalje svoj članak koliko god radili na njemu, tako da potrudite se da sve to radite na vreme i slobodno se javite nama ako imate nekih poteškoća.
E sad, članovi žirija, a to su tri člana, ako se ne varam, yes. Tako, također su korisnička imena, tako je, u pitanju, tako, vrlo, vrlo simpatična i Miki Mistiki, yes. I tako dalje.
Lotom.
Tako je, da. I Lekop. Da. E sad, oni će pregledati sve članke. Sad je to važno da objasnimo malo ljudima koji nisu možda toliko u ovom, da kažem, cyber svetu ili onima koji su se zainteresovali, pa da prosto znaju na koji način će se ocenjivati, kako će se znati ko je najbolji, ko je drugi, ko je treći. I tu ima nešto vezano, ja zaista svoj moram da vas pitam da objasnite, da će ocena biti pomnožena sa brojem bajtova novog, yes, ili dopunjenog članka. E, sad da
čujemo
to. Jeste,
pa malo je apstraktno, da, objasniti, da, i razumeti ako niste nikada uređivali Wikipediju, ali na primjer svako izmeno koju vi unesete na Wikipediju, bilo koji članak ili neki drugi imenski prostor, nosi određeni broj bajtova. I upravo zbog toga što nam se dešavalo prethodne godine na takmičenjima, dosta bajtove nose članci koji, na primjer, budu samo spisak, recimo, muzičara ili spisak nečega. To nije teško napraviti i odlazili su bajtovi, da tako kažem, za neke stvari. Ne kažemo da spiskovi nisu važni, ali nekako je otišlo malo više na taj smer, na uštrb oni koji su zaista istraživali literaturu i pisali kvalitetan članak. Tako da je u tom smislu sada malo to promenjeno. Broj bajtova je nešto što je negde, ajde da kažem, neprekosnovena činjenica koliko ste vi uneli u jedan članak. Da sad ne bi zakomplikovala daljim, da, pojašnjenjem, iskusni su zaista članovi žirija, ove koje ste navili su, to su sve wikipedijanci i urednici Wikipedije više od, ostvario praktično od osnivanja Wikipedije na srpskom jeziku, tako da pritom je sve to jako transparentno na Wikipediji, ne može da dođe do greške, ali oni će svakako u kvalitativnom i kvantitativnom smislu proveravati.
To je još nešto zanimljivo, dakle, ovi članci se mogu pisati i ćirilicom i latinicom, da, a onda tu također postoji nešto vezano za bajtove, pa se i tu gledalo da se bude
ravnopravno. Jeste, jer obično, znate kako i na, recimo kada kucate SMS poruku, ako kucate ćirilično, ona će vam prebaciti više karaktera, prosto zauzima, da tako kažem, i onda će vam prebaciti možda na dve, tri poruke, a u stvari je to tekst za jednu, upravo je ta razlika, pa ćemo, i na to smo mislili, da sve to bude pošteno u svakom bajtu i u svakom, svakoj tački i zarezu ovog takmičenja.
E sad još samo da kažemo eventualno onima koji se zainteresovali kako mogu da se uključe u takmičenje, jel?
Vrlo jednostavno, samo idite na početnu stranu Wikipediju i vidjet ćete, to se zove site notice, ali ajde da pojasnimo, znači kada je u vrhu sajta ima jedno obaveštenje, učestvuju u takmičenju, vi možete da kliknete na to, odveće vas direktno na stranicu takmičenja, da takmičar postate tako što se upišete u tabelu sa svojim korisničkim imenom, možete i sa IP adresom, ali ne znamo kako ćemo ustanoviti da ste vi dobili nagradu, bolje nemojte u ovom slučaju takmičenja, pošto znamo da u Wikipediju možemo da uređujemo i neregistrovani, ali u tom slučaju ostane zapisana IP adresa, tako da kad je takmičenje u pitanju to ne savjetujemo, napravite neki nalog, upišite se u tu tabelu, za sve nejasnoće javite se Kancelariji Wikimedije Srbije.
Lepo, zaista, i ono što moramo da primetimo, pa evo, novinari se zaista mnogo koriste Wikipedijom, bili smo presrećeni naravno i kada je krenula Wikipedija na srpskom jeziku, ja moram da privretim, da budem možda i lična, zaista je sve pouzdanija, što će reći da je urednička ruka sve čvršća i nije kao što je bila situacija možda pre 10 godina, da se ti pitaš pa da ideš da proveravaš stvari sa Wikipedije, zaista je to sad sve pouzdanije i tome svakako doprinosi između ostalog i evo imamo veliko prolećno sređivanje ostave na Wikimediji Srbije, odnosno srpskoj Wikipediji, to je takođe u toku i traje do 15. aprila, o čemu se tu radi?
Još jedna od akcija, da, ali ja ću samo da se malo vratim, da vam se zahvalim što ste primetili da je Wikipedija sve relevantnija, posebno što smo imali nedavno u javnosti jednu simpatičnu situaciju, pa smo takođe pojašnjavali i samo bih isto rekla, vi ste jednom trenutku rekli pa ne moramo toliko da proveravamo izvore na svakom članku, mi vam i dalje savjetujemo da proveravate izvore.
Ma mi proveravamo, naravno.
Da, ne samo dakle, vama kao novinarima, već svima koji uopšte prate i gledaju Wikipediju i čitaju bilo šta na Wikipediji, da obavezno pogledaju kvalitet referenciji na koje se članak odnosi.
Ja nisam rekla da uopšte nekom to...
Ne
moramo toliko, da.
Ali to bih prvo nekako želimo prosto da naglasim uvek i svima. Da li, i slažem se sa vama, Wikipedia je u početku bila zaista, imala je dosta nedostataka, a sada je sve to svedeno na minimum i vandalizmi se sklanjaju veoma, veoma brzo i slično. Ali da se vratimo na ovo takmičenje, da ovde recimo imamo ideju da dosta fotografija koje smo prikupili tokom naših fototakmičenja, sećate se Viki voli zemlju, Viki voli spomenike, zatim imamo projekte kojima motivišemo zajednicu kada ljudi idu fotografišu neke predele kojih nema, za koje nemamo fotografije na Wikipediji. E, to smo radili godinama i sada smo došli na ideju da malo poboljšamo, da kažem, metapodatke ili opise uopšte tih fotografija kako bi oni bili bolje, kako bi se mogli bolje pronaći na internetu. Tako da i ovde delimo nagrade, isto su vaučeri u pitanju, tako da ovde ipak možda malo savjetujem iskusnije urednike da se pridruže, ali novajlije su dobrodošle da dođu kod nas na obuku pa da se isto priključe.
E, dobro, i imamo i konferenciju Wiki Live, je li tako?
Da, spremamo se mi u onakom našem Wiki lokalnom svetu, nama je to vrlo značajna konferencija, lokalna konferencija urednika Wikipedije, svake godine se održava u organizaciji Wikimedije Srbije, ove godine će biti održana u subotu i nedelju 20. i 21. aprila, brojne goste ćemo imati iz regiona, ali nije samo tu negde pojenta da se družimo, da upoznamo ove urednike kojima smo pričali, da ih ne znamo baš najbolje.
Da iz cyber sveta dođu u realni svet.
Malo da se da i vidimo, tako je što se kaže, da imamo i ton i sliku. Tako da uvek ćemo pričati i naravno uvek se potrudimo da to sve bude zanimljivo. Razgovarat ćemo o nekim temama koje su bile i aktualne ovih dana, koje su uvek aktualne, kao što su vandalizmi, kao što je eventualno plaćeno uređivanje Wikipedije, brojne akcije koje smo sprovodili.
To je bitno, na to se obraća pažnje, nema plaćenog na Wikipediji, sve je volonterski, ili tako?
Sve je volonterski, u čitavom pokretu je plaćanje za članak na Wikipediji apsolutno nedozvoljeno, više jer milioni dobrovoljaca širom sveta zaista svoje slobodno vreme odvoje i sede, evo ja znam urednike Wikipedije koji imaju, to postala jutarnja rutina, bukvalno stavim kafu, pa onda se uglugom na Wikipediju. Zaista bi bilo nepravedno da bilo ko dobije novčanu korist tekst kada je pisanje članaka na Wikipediji u pitanju, zato što je uopšte to ovaj neprofitan projekat, na prvom mestu uvek će biti, mi smo neprofitna organizacija, zadužbina Wikimedia je nevladina i neprofitna organizacija, funkcionišemo na osnovu donacija, tako da zaista plaćanje za članak, ako vam neko ponudi, bolje nemojte, postoje rigorozne kontrole, da tako kažem, i ako se to otkrije, onda će članak biti ili obrisan, ili trajno obeležen da je plaćeno za to, da to nije dobro.
Cyber sramota.
Tako je, cyber sramota, da.
Dobro, Ivana, najljepše hvala, zaista ove priče o srpskoj Wikipediji, o tome šta se sve kod vas radi, bi mogle da traju i duže, ali evo, najavili smo ovo lepo i veliko takmičenje u pisanju i dopuni članaka o zemljama istočne i srednje Evrope, zatim sređivanje fotografija u ostavi naše Wikimedije, to je veliko prolećno sređivanje. I evo, danas je 25. mart, pa uskoro će i Wiki Live konferencija, možda prilika da se ponovo sretnemo, ili prije, možda još bolje posle toga da čujemo...
Da čujemo utiske, može.
Tako je. Najlepša vam hvala.
Hvala vam.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, 28. i 29. marta, finalne večeri, 30. marta, svečana dodela nagrada i koncert pijaneskinje Nataše Veljković uz kamerni orkestar Muzikon, zadužbina Ilije Mekolarca.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera, Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Eko.
Minuta do 9 časova. Grupa mladih ljudi iz trkačkog kluba BART učestvovaće u jednoj od najzahtevnijih trka na svetu, takozvanoj The Speed Project, štafetnoj trci u Severnoj Americi, koja počinje za 4 dana 29. marta. Priređen je jedan ispraćaj članovima ovog trkačkog kluba, pa je sa njima tim povodom razgovarala i na takav način ih u ime Radio Beograda 1 ispratila naša mlada Ivanka Juksimović.
Među 50 svetskih timova, 10 članova trkačkog kluba BART predstavljaće Srbiju na štafetnoj trci od Los Angelesa do Las Vegasa. Kapitan tima Aleksa Jovanović otkriva kakvi ih izazovi očekuju u pustinji Nevade.
To je jedna ekskluzivna trka u smislu da učešće u trci obezbeđuje ne može svako da se prijavi, nego po pozivu organizatorom. Mi smo prošle godine učestvovali na strojici u jednom međunarodnom timu, zajedno sa Italijanima Refnix i sa Hrvatima Zagreb Ranersima. Napravili smo tim od 10 ljudi, 10 trkača i 6 ljudi koji će biti u podršci, odnosno 3 vozača, jedan devet koji će raditi PR, fotograf i snimati. Ima 550 km, štafetna je, znači da uvek jedna osoba mora trči. Dok jedna trči, ostale se odmaraju. E, odmaraju se tako što ćemo, iznajmili smo veliki RV, kuću na točkovima, oni koji ne trče, oni se voze u tome. Trka je takva da nema pravila, možeš trčiš kako hoćeš, kuda god hoćeš, oni mi preporučuju ono to koje uglavnom svi koriste. Proučili smo je, spremni smo, počinje se Santa Monica, svi kreću da trče u jednom pravcu prema Vegasu.
Aleksa objašnjava strategiju koju će koristiti kako bi istrčali svih 550 km u predviđenom vremenskom roku.
Najveća deonica koja će biti pretrčana u cugu je 15 km, a svaki trkač će istrčati između 50 i 60 km. Ako se budemo gubili, to će i više trajati. Prošle godine u ovoj internacionalnoj ekipi smo trčali 47 sati i 47 minuta. Ove godine nismo možda toliko fizički spremni, ali nadamo se da će dobra taktika dokladi ono nedostatak naše fizičke spreme za ovo.
Jedan od članova tima, Miloš Dimitrijević, učestvovao je na mnogobrojnim takmičenjima, ali kaže da je ovo najzahtevnija trka do sada.
Prvi put trčim nešto ovog formata, razne trke sam radio, sama činjenica da kao pustinja, 0.24, dva dana.
Pa neka ideja je da četiri kapitena koje su osnovala tim, da njih četvorica, da kažemo, otvore trku. Već smo osmislili neku taktiku, imamo neke dve varijante, pa ja mislim da ćemo to verovatno u hodu rešavati u zavisnosti kako se ljudi budu osjećali.
U trci će učestvovati i tri devojke. Jedna od njih, Mina Smiljanić, ističe važnost timske podrške.
Ja sam zamenski član, ali opet s jedne strane veoma bitan, s obzirom da mora neko i da vozi. A takođe biću neko ko će određene deonice istrčati kada su one umorne, recimo, i kada bi da odspavaju, neko će mene menjati u vožnji, a ja ću trčati. Jer svi želimo da osetimo to, tako da ću ja istrčati neke deonice koje su možda ne toliko zahtevne, ali su zgodne da u tom trenutku ja mogu da trčim brže, nego što bi trčala u pustinju, recimo, a da ovi brzi trkači mogu da se odmore.
Belgrade Urban Running Team osnovan je 2014. godine. Oni promovišu trčanje, rekreaciju i druženje na ulicama Beograda. U timu je nastalo više od 200 novih polumaratonaca i čak 50 maratonaca. Organizovali su i brojne humanitarne i društveno odgovorne akcije. Te aktivnosti postale su preduslov za članstvo u klubu.
Na polju minus je, a unutra
8 časova 47 minuta, baš kao što smo najavili, negde u vreme kada se u prvoj smeni završava prvi školski čas, idemo u Kragujevac i to u prvu Kragujevačku gimnaziju. Na telefonskoj vezi je Ana Stanković. Ana je profesorka matematike i informatike u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro.
Ana je naša sagovornica telefonom zato što je ona deo tima profesora koji brine o jednoj izvanrednoj bandi koja se zove koja se zove PK Gang, odnosno banda prve Kragujevačke gimnazije. Onda je već lako zamisliti kakva je to banda. Vrlo simpatična, njih sedmoro, četiri devojčice i četiri dečaka, pobednici na lokalnim, ovde ne samo našem domaćem, nego i takmičenju u Celju, u robotici, i sada zahvaljujući tom velikom uspehu pozvani na šampionat FLL, First Lego League. E sad, Ana, da čujemo mi malo prvo, dakle, ovu vašu grupu divnih mladih ljudi čine Ivan, Milica, Dunja, Milutin, Mihajlo, Anja i Marta. Oni su zapravo PK Gang, i šta su oni do sada uradili, a šta postoji šansa da urade, ali malo zavisi i od nas to drugo.
Naš tim koji je to na ovom First Lego League takmičenju osvojio u Beogradu drugu nagradu u generalnom plasmanu se plasirao na finale Open Adria regije u Sloveniji. U Celju je to takmičenje održano 16. marta. Tu je naš tim dobio prvu nagradu na jednoj fazi takmičenja koja se zove Core Values, odnosno osnovne vrednosti, gde se boduje, odnosno gde se gleda kako tim funkcioniše kao tim, kako zajednički rešavaju prepreke i kako sarađuju sa drugima. Pošto smo bili najbolje plasirani od srpskih ekipa na takmičenju u Sloveniji, na tom finalu Open Adria regije, mi smo evo dobili pozivno pismo, odnosno poziv za učešće na svetskom prvenstvu koje se održava u Houstonu, koje je najviši rang takmičenja što se tiče First Lego League.
E sad moramo, izvinjam se Ana, ali moramo objasniti šta je to First Lego League i zašto se to zove takmičenjem u robotici, onako laički.
Moram odmah da vam ispravim. Nije to takmičenje samo u robotici.
Dobro.
Zato fondacija First je pre 20 godina u saradnji sa Lego Education osmislila taj, pokrenula taj program takmičenja koji ima za cilj da mlade zainteresuju za nauku, tehniku, inženjerstvo i matematiku.
Dobro.
Samo takmičenje ima neka tri dela. Jedno jeste vezano za programiranje robota. Naime, pravi se robot od Lego kockica koji se programira, koji deca programiraju i treba da rešava autonomno neke prepreke na stolu, odnosno na posebnoj podlozi. Pritom su i te prepreke vezane za realne situacije i napravljene su takođe od Lego kockica. Međutim, to programiranje je samo jedna trećina takmičenja, da tako kažem. Druge dve celine su osnovne vrednosti, gde smo mi nagrađeni, gde se zapravo insistira na tom timskom radu i sportskom ponašanju prema ostalim takmičenjima, odnosno posmatra se kako deca funkcionišu kao tim. I treći deo takmičenja je projekat, gde deca na osnovu sezonskog izazova pišu neki projekat, odnosno bave se zadatim problemom. Ovogodišnji izazov je bio Into Orbit, odnosno problemi sa kojima se astronauti sreću prilikom dužeg boravka u svemiru.
Dobro.
Naši klinci su na tu temu istraživali jako puno i došli su do zaključka da se niko nije bavio do sad gubitkom čula ukusa astronauta u svemiru, pa su u sklopu tog projekta osmislili neki food inhalator, nešto nalik, ajde da kažem, običnom inhalatoru koji bi se stavljao na nos i koji bi u sebi sadržao bočicu sa mirisom hrane koju astronaut trenutno konzumira, tako da bi pojačavanjem mirisa hrane zapravo astronaut imao i osjećaj šta jede i uživa u toj hrani.
E pa evo, sad smo već došli do kompletne slike koliko su naša deca, a vaši đaci u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji zapravo vredni i izvanredni, jel da, i zaista zaslužuju da odu u Houston, dakle u tu prestonicu, kako bi se reklo, svemirsku prestonicu na zemlji, ajde tako da se izrazim, ili gradu svemira, kako ga još neki nazivaju. Međutim, u vezi sa tim njihovim odlaskom, s obzirom da je povelika ekipa i sasvim sigurno da deca moraju da budu u pratnji vas nastavnika, vas je tri, da kažemo, Katarina Veljković, Ana Stanković.
Nas je četiri.
Četiri, ja se izvinjavam, Ljubica Mudrić Staniškovski i ko je četvrti?
I Marina Jelenić.
Marina Jelenić, evo za nju nisam znala. Dakle, sve je sve super, sve divno i mnogo bi značilo i deci i nama kao zemlji da se predstavimo na takav način, ali tu je jedno veliko ali koje je sazdano od para kojih nema, za koje želimo da se prikupe, je li tako?
Jest. Nama je to trenutno jedini problem koji nam stoji na putu do Hjustona.
Da li su to samo pare za karte, Ana? Zašto je to?
To je novac za karte i za vizu. Mi pokušavamo nešto preko dijaspore da obezbedimo čak i smeštaj tamo da ne bi trošili novac za to. Karte i viza su nam najveći problem. Kotizacija za takmičenje je morala da bude uplaćena odmah po dobijanju poziva, tako da je to regulisano. Tih nekih $1000 smo platili, ostaje da se sakupi za avionske karte i za vizu.
I s tim u vezi je pokrenuta jedna akcija preko društvenih mreža, ali tu je i dobri stari broj žiro računa koji je vidljiv ukoliko neko ima naloge na društvenim mrežama, može da ih vidi tamo, ali evo za slušaoce Radio Beograda koji žele da se odazovu ovom pozivu za pomoć učenicima i profesorima Kragujevačke, prve Kragujevačke gimnazije, koji je to broj žiro računane?
840-1844-760-86. Račun se vodi kod uprave za trezor.
E, sad smo čuli i to i onako kako ste vi prosledili u jednoj molbi preko ovih društvenih mreža, svaka uplata je
važna. Svaki dinar je dobrodošao, deca su pokrenula akciju, odnosno njihovi drugari su pokrenuli akciju nekog dobrotvornog koncerta koji će da se održi kod nas u školi, tako da i na taj način pokušavamo da od građana, sugrađana prikupimo neke, da kažem, priloge, odnosno sredstva. Nama svaki dinar znači, nadamo se da ćemo ovu decu uspjeti da odvedemo tamo gde zaslužuju da budu.
Delimo vašu nadu i zaista to želimo, samo nismo rekli, Ana, do kada, kada je takmičenje, kada bi trebalo da bude putovanje?
Takmičenje je u Hjustonu od 17. do 20. aprila. Problem je taj što je rok jako kratak, što bi mi eventualno trebali da odletimo 15. ili 16. sad zavisi od termina letova i slično. Tako da se eto borimo na sve načine i na toj strani pokušavamo da zakupimo.
A o kojoj ukupnoj sumi je reč, ajde, i tako da kažem?
Po nekim našim procenama to je oko 15.000 eura. Mi smo za sad sakupili nekih 3 do 4.000 od sugrađana, od nekih lokalnih preduzeća u Kragujevcu, tako da se nadamo da će i ostali da čuju i da pomognu koliko ko može.
Tako je, mi se također isto me nadamo i verujemo da je sada ovo čulo diljem Srbije, pa da će biti onih koji će poželeti da vam pomognu i posle da se opet ponosimo kao što se najčešće ponosimo kada naša deca odu negde i postignu veliki uspeh. Evo, ovaj mali korak vašu ekipu deli od, nadamo se, nečeg sličnog. Mnogo vam hvala, Ana, na ovom telefonskom uključenju.
Hvala i vama.
Evo, Radio Beograd vam želi da prikupite novac i prosleđuje ovaj vaš apel za pomoć, pa ćemo, nadamo se, izveštavati posle i kada stignete u Hjuston i kada se vratite iz Hjustona. Ana Stanković, profesorka matematike i informatike u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, bila je naša sagovornica telefonom. A do 9 časova ostalo je još 4 minuta, slušat ćemo malo Tošeta Proeskog, a onda u 9 vesti prvog programa radija, a odmah zatim govorimo i o 54. Međunarodnom salonu automobila u Beogradu. We'll be right back.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nizom komemorativnih manifestacija širom zemlje obeležene su dve decenije od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Državna ceremonija održana je sinoć u Nišu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je kako ne smemo da prestanemo da ponavljamo da je NATO agresija bila zločin nad našom decom i narodom. Vučić je ukazao da su Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji najobespravljenija etnička grupa na tlu Evrope i da naš narod na Kosmetu nećemo, ne smemo i ne možemo da ostavimo na cedilu.
Zbog čega danas oni koji su zbog tobožnje zaštite prava Albanaca razorili našu zemlju nisu zainteresovani da Srbima obezbede bezbednost na Kosovu i Metohiji? Nisu istraženi niti procesuirani gnusni zločini počinjeni nad Srbima. Izveštaj Dika Martija o vađenju organa otetih Srba u takozvanoj žutoj kući uporno ignorišu međunarodne pravne institucije. Zbog čega je sada odjedanput tako teško da se formira zajednica srpskih opština čije ste formiranje potpisali još pre 6 godina? Zbog čega je tako strašno da se ukinu necivilizacijske takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine? Zbog čega se toleriše formiranje albanske vojne sile i njena pretnja srpskom stanovništvu? Zato i danas, 20 godina kasnije, izražavamo zahvalnost najboljima i najhrabrijima među nama, a to su Srbi sa Kosova i Metohije, koji čuvaju svoje ognjišta i naše srpsko ime i prezime.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je u Nišu da je NATO počinio stravičan zločin agresije prema Srbiji, ali i Republici Srpskoj. Patrijarh Irine je ocenio da su to bili najtragičniji dani u istoriji Srbije, za koje bismo željeli da se nikada ne ponove ni našem narodu, ni bilo gde u svetu. Sve žešći pritisci koje Priština vrši na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji neće uplašiti Srbe i naterati ih da napuste svoje domove, izjavio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. U intervju za Politiku Rakić je istakao da je najveća podrška Srbima u pokrajini jasna poruka predsjednika Vučića da neće dozvoliti proterivanje Srba. Nastojanja Prištine da maksimalno oteža život Srbima na Kosmetu ne prestaju, rekao je Rakić, i kao primere naveo jednostrane poteze, nasilne upade, lažne optužnice protiv Srba i najavu otimanja Trepče. Na današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke biće reči o izborima. Predsjednik Vučić isključio je mogućnost razgovora sa opozicijom i poručio im u autorskom tekstu za Srpski telegraf da se spreme za istinu. Kaže da će sa građanima da razgovara uvek, ali sa onima koji misle da su siledžijstvo i nasilje put do državne kase, privilegija i pljačke, nema nameru nikada. I sveta. U raketnom napadu koji je jutros izveden iz pojasa Gaze pogođena je kuća u Mišmeretu, mestu u centralnom delu Izraela. Ranjeno je 7 osoba, među kojima 3 dece. Zbog napada premijer Benjamin Netanjahu skratit će posjetu Sjedinjenim Američkim Državama i posle sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom vratit će se u Izrael kako bi razrešio krizu. Kako je ranije najavljeno, bilo je planirano da Trump tokom posete Netanjahua potpiše dekret o priznanju izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tim povodom je izjavio da će Turska tražiti da se o Golanskoj visoravni razgovara pred Ujedinjenim nacijama, koje tu oblast koju kontroliše Izrael smatraju okupiranom teritorijom. 2 ruska aviona sa skoro 100 vojnika i 35 tona opreme u okviru tehničke i vojne saradnje sa Venecuelom sletela su u Karakas, preneo je Sputnik. Ruska agencija navodi da je reč o avionu Antonov 124 i putničkom avionu tipa Iljušin 62. Reagovao je venecuelanski opozicioni vođa Juan Guaido, koga podržavaju Sjedinjene Države i zapadne zemlje, i pozvao stanovništvo da se spremi za operaciju Sloboda, koja će voditi preuzimanju vlasti u Venecueli. Bolovanje u trajanju od 2 meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100% bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva, samo su neki od novina predloga zakona o zdravstvenom osiguranju koje će se pred poslanicima naći ove nedelje. Ukoliko bi predlozi bili usvojeni, gotovo celokupan sistem zdravstvenog osiguranja bio bi znatno izmenjen, rekao je za RTS državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Novi zakon predviđa nešto što predstavlja jedan benefit za roditelje čija su deca teško obolela, da će praktično roditelji do izlečenja, odnosno maksimalno do njihovog punoletstva, biti uz svoju decu uz 100% finansijsku nadoknadu, a podsjetit ću vas, to je do sada bilo praktično 65% njihovih primanja. Također, da bi pojednostavili proceduru, da naši pacijenti koji su otvorili bolovanje ne moraju praktično posle mjesec dana da idu na komisijske kontrole, tako da će izabrani lekar moći da propiše 2 mjeseca bolovanja ukoliko je to opravdano. Otvorena je mogućnost dopunskog rada. Svaki lekar koji izvrši sve svoje normativne obaveze u državnoj zdravstvenoj ustanovi moći će da ostvari mogućnost dopunskog rada.
Sport. Fudbaleri iz Srbije večeras u Lisabonu igraju protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dušan Tadić je rekao da je za reprezentaciju ovo najteže gostovanje.
Nadamo se dobrom rezultatu, ali ne smemo ni da pretimo previše Portugalu zato što su oni evropski prvaci. Tako da, ali verujemo naravno u naše kvalitete i verujemo da možemo da izborimo povoljan rezultat.
Prenos utakmice Portugalija-Srbija je na prvom programu Radio Beograda od 20:45. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Federica Delbonisa. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati protiv Španca Aguta. Dušan Lajović je u 2 seta poražen od Australijanca Nika Kiriosa. Filip Krajinović oko 19 časova u borbi za osminu finala igra protiv Rodžera Federera. Vreme danas na oblačenje sa kišom, prepodne na severu do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 998 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Idemo, ti ću te, da me vodiš bilo gde.
9 časova i 10 minuta. Dobar dan vam želimo sada već u posljednjem satu jutarnjeg programa. Jutro polako ostavljamo za nama i osvajamo ponedeljak 25. mart u smislu dana. Zato vam i želimo dobar dan i na početku ovog posljednjeg sata jutarnjeg programa, naravno najpre aktualne temperature prema merenjima za 9 časova koje Republički hidrometeorološki zavod još uvijek nije objavio, pa ćemo to ostaviti za nešto kasnije. U svakom slučaju, pred nama jedan topao dan, ali i promjene vremena, baš kao što ste čuli i u prognozi na kraju naših vesti u 9. Dok čekamo temperature, radujemo se što ponovo možemo džinglom da najavimo.
Gost jutra.
Brza ruka Tonca Miroslava Antonijevića najavljuje da je u studiju 1 Radio Beograda 1 naš još jedan gost ovoga jutra, Darko Gigić, glavni i odgovorni urednik revije Sat Plus. Darko, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Jel vama dan ili jutro? Kako vi ovo posledujete?
Obzirom kada sam ustao, sada je već uveliko dan.
Darko Gigić je naš gost zato što je u toku, rekli smo to u nekoliko navrata tokom jutarnjeg programa, prosto vas podsjetili, ukoliko to uopšte treba previše podsjećati na to, zapravo 54. Međunarodni salon automobila ovdje u Beogradu počeo 22. marta i trajaće do kraja ove sedmice, bukvalno do posljednjeg dana marta, do 31. I evo, i kada smo se dogovarali, Darko, za ovaj razgovor, ja sam onako malo kao... Podugo traje ovaj naš sajam automobila i zauzeo je praktično prostor celog Beogradskog sajma. Stvarno je velik, moramo da, to da priznamo.
Pa, gledajte, ja moram da kažem da je ovo po mom utisku, iako je prošao samo prvi vikend, da je ovo najbolji Beogradski salon automobila ikada. Mi smo od 2017. godine isto to rekli, ali... 2017. godine je napravljen kvantni skok u odnosu na sva prethodna izdanja i po broju izlagača i profesionalizmu i Beogradskog sajma kao organizatora, ali i svih izlagača koji su kopirali štandove da i sve izgleda kao mala Ženeva. Ove godine ne možemo baš da kažemo da je ponovo napravljen kvantni skok, ali jeste napravljen korak napred i sve je bolje nego 2017. godine kada je takođe Beogradski salon automobila imao međunarodni karakter. I sada po prvi put deluje da Beogradski sajam, koji je pucao svim svojim oruđima, deluje kao da Beogradski sajam svojim kapacitetima jedva odgovara Beogradskom salonu automobila. Ako se nastavi ovaj trend, ja mislim da za 2 godine im treba minimum još jedna hala i barem još jedan parking.
Aha, dobro za parking, ali šta ćemo za halu? Ne znam kako ćemo to da postignemo. Odnosno,
to je njihov problem, ali je lepo da je to sladak problem.
Kako da ne, kako da ne. Ko bi se tome nadao pre možda 10 godina, zar ne, Darko? Mada Beogradski međunarodni, znači mi imamo 1 godine car show, to malo da podsjetimo slušalce, a sledeće godine, bijenalno prosto, ali tako, ide car show, odnosno međunarodni salon automobila. Ova manifestacija koja ima dugu tradiciju, 54. u toku u svakom slučaju, ima svoje mesto u kalendaru sličnih sajmova, vrlo poštovano i visoko mesto i bez obzira na sve ovo i dalje je u narastanju. U svakom smislu narastanju, evo po broju učesnika, koliko? Oko 400 učesnika ove godine.
Nije samo broj učesnika, u pravu ste, toliko je i veliki je broj učesnika. Da. Ali kažem, 5 velikih hala je prepuno automobila, a među premijerama ima nekih koje nisu bile u Ženevi. Ženeva je, salon automobila u Ženevi je neizbežno poređenje sa Beogradskim salonom, zato što Ženeva počinje, Beogradski salon, salon automobila u Ženevi počinje 2. ili 3. marta svake godine i završava se neposredno pred početak Beogradske manifestacije i ta poređenja su neizbežna. Naravno, Ženeva ima jedan poseban značaj u svetu, velika je, značajna, ali i uvek je ispred Beograda. Ali ta razlika koliko su ispred nas je svake godine sve manja i to je ono što nas raduje. Međutim, ove godine, verovatno da bi uštedili, mnogi proizvođači, veliki proizvođači automobila su preskočili Ženevu.
A to bio nisu... podatak, nisam mogla prosto da poverujem.
Tako je.
A
došli su u Beograd. I sad imate apsurdnu situaciju da se na početku godine, neposredno pred Ženevski salon, dodeli priznanje za Evropski automobil godine. Evropski automobil godine, ove godine, je iPace, prvi električni Jaguar, koji nije mogao nagradu da dobije u Ženevi, gde bi tradicionalno trebalo da dobije, jer Jaguar nije nastupao u Ženevi. Tako da prva sajamska manifestacija gde Jaguar može da se pohvali nagradom je beogradska manifestacija. Zatim, još jedna velika njihova premijera, Range Rover Evoque, nije bio u Ženevi, jer Range Rovera nije bilo u Ženevi. Hyundai nije mogao gde da pokaže evropskoj publici svoj model Elantra, zato što nije nastupao u Ženevi, tako da prva sajamska manifestacija Elantre u Beogradu. A i veliki broj modela je imao evropsku premijeru u Ženevi i samo tri nedelje kasnije, evo ih u Beogradu. Renault Clio, na primer, zatim Toyota Camry, pa je tu čak i Rolls-Royce kao primer vrhunskog luksuza, on je direktno iz Ženeve dve nedelje kasnije zajedno sa Porscheom 911 došao u Beograd. Tako da imamo premijere koje Ženeva nije videla i veliki broj repriza tih premijera.
I na ovaj način, Darković, polako ulazimo u onu priču koja je nezaobilazna kada se govori, bez obzira da li je car show ili je salon automobila međunarodni, a to je ono najbolje, najlepše, najvrednije, najskuplje i ono drugo što se nalazi na drugom kraju te iste skale.
Pa da, ajde da kažemo da postoje tri nivoa. Naravno da je Rolls-Royce Kalinanka, čim se kaže Rolls-Royce, on je sinonim vrhunskog luksuza, ali ono što je zanimljivo jeste da je to simbol i vrhunske tehnologije i to je ono što nas raduje, zato što su automobili retka tema koja sa najnovijim trendovima i sa najnovijim tehnologijama dolazi jednom godišnje nama. Ne moraju naši ljudi da putuju da bi to mogli da vide. Naravno, mi, redakcija Sata, redovno putuje da bi mogla da vidi i više, ali običan naš čovjek nema priliku da putuje kao novinari. I onda je lepo da može da se upozna i sa takvom vrstom tehnologije kao što je recimo Rolls-Royce Cullinan ili Porsche 911, Bentley Continental GT sa 635 konjskih snaga. Mi smo na našem štandu prikazali jednu egzotiku, to je Ferrari Portofino sa 600 konjskih snaga. To su sve oni napredni, brzi, luksuzni automobili.
Prelepi.
I prelepi, dobro, ali vrhunac dostignuća te tehnologije.
Dozvolila sam sebi jednu ovu žensku opasku, pošto mislim zaista oni su i toliko lepi da to prosto čovjek ne može da odvoji oko od njih, još onako uglanceni na visoki sajamski sjaj.
Za prave ljubitelje automobila, ti automobili su zasenili hostese. Ali recimo, tu su i automobili, da kažem, koji će vrlo uskoro biti vrlo tržišni aduti. Recimo, Škoda Scala je jedan automobil čudan koji je pokupio iz nekoliko kategorija osobine kako bi nastupio kao automobil koji je više narodski nego Golf. I on je evropsku premijeru imao u Ženevi, sada je došao i na naše tržište, ali naravno tu je i Renault Clio, rekli smo Hyundai i Elantra, to su sve automobili od kojih se mnogo očekuje kad počnu svoj tržišni život. Naravno, Beogradski salon automobila nije samo izložbeni, on ima jak prodajni karakter, tako da su tu i neki, u prvom planu su mnogi istakli i one automobile od kojih mora da se živi, koji već danas moraju da se prodaju. Tako da smo mi izdvojili nekoliko automobila koji su onako mnogo pristupačniji našem kupcu nego što je Rolls-Royce ili naš ovaj Ferrari. Recimo, najjeftiniji automobil koji smo mi pronašli je Dacia Sandero za 8290 evra, Škoda Fabia za 8808 evra, Toyota Aygo za 8990.
Pa čekajte, Darko, nema ništa za 4-5 hiljada. Svoje vremeno se Maruti kupovao za 4450 evra.
Ili smete da kažete kada je to bilo?
Pa pre deseta godine.
Nema, znate kako, ne može da vam dođe nova generacija automobila koja je u svemu bolja od prethodne, a da taj boljitak neko ne plati. Kupac mora da plati to što je bezbednije, što je brže, što manje troši, što je konfornije, pa i što je lepše, jer lep dizajn nije moguće postići na jednostavan način. A na kraju krajeva Lada je digla ruke od Evrope, pa samim tim ni Lada nije izlagala. E, to je jedini
eto
proizvođač.
A šta je sa indicima i indijskim proizvođačima automobila?
Indijski proizvođači vrlo oprezno izlažu i u Ženevi, a kamoli da rano je da dolaze u Beograd.
Dobro, dakle.
Na kraju krajeva, gledajte, jedna velika indijska tata
da
je toliko bogata da je ona kupila Range Rover i Jaguar. Tako da kroz Range Rover i Jaguar Indijci jesu nastupali u Beogradu.
Ali malo pre ste zaustili, to je vrlo važan aspekt koji nikako ne bi trebalo preskočiti u ovom predstavljanju ovogodišnjeg 54. Međunarodnog Beogradskog salona automobila, to je taj poslovni aspekt i to ima veze i sa novim automobilima. Inače da kažemo da se smatra da je upravo napredak Beogradskog sajma automobila doprinao i tome da poraste prodaje novih automobila u našoj zemlji. A sad sa ovim svim otvaramo nekako, otkrinućemo ta vrata ove priče o polovnim automobilima, o čemu je također na jedan nov način bilo reći i na ovogodišnjem salonu automobila.
Jeste, vi kada vidite, recimo mi smo istraživali ne samo znači, šta se nudi i kakva je to tehnologija, nego šta može da se kupi i kako može da se kupi. I mi ćemo tome pisati u sljedećem broju revije, ali otprilike naš dosadašnje istraživanje kaže da ove automobile koje sam sada naveo, dobre, koje su tu tako do 10.000 evra, za tako nešto morate da imate platu od minimum 32.000 dinara i da imate 3.000 evra učešće. To učešće je najveći problem mnogima i oni kažu ako bi ja imam 3000 evra, da li da kupim neki polovnjak. I svet proverenih polovnjaka, kvalitetnih polovnjaka, znate, to je srpski san voziti polovnjak koji vozila baba samo do crkve. Kad bi se rekli da se nađe ta baba iz Nemačke, odakle su došli svi ti polovnjaci, bilo bi nam srećno. Ali svet polovnjaka je postao toliko važan da mnogi uvoznici na Beogradskom salonu automobila komuniciraju upravo to da nude mogućnost procene vašeg polovnjaka. Tako da Beogradski salon automobila nije mjesto samo da vi vidite i kupite automobil, nego je postalo mjesto da možete da prodate vaš automobil. I sve više uvoznika automobila, veliki deo njihovog poslovanja jeste trgovina proverenim polovnim vozilima. I na kraju krajeva na Beogradskom salonu automobila je promovisan i specijalizovani časopis Young Timer, samo o polovnjacima piše, ali o dobrim proverenim polovnjacima. Tako da je to ono što je našem čoveku mnogo bliže, jer vozilo je potreba.
A da li je istina da se najveći broj novih automobila proda upravo tokom sajamskih dana u Beogradu, sajma automobila?
Pa i da i ne. Naime, mnogi već od decembra pregovaraju sa uvoznicima, očekuju posebne uslove prodaje, neki modeli stignu baš samo za sajam automobila, tako da su to neka poslovanja, neke potrebe da se kupi automobil koji su počele mjesecima unazad. I onda je logično da kada su već tu svi automobili, znate, vi da biste obišli 3 ili 4 salona automobila i da izaberete najbolji za vas i najbolju ponudu. Jedan vam je na Čukarici, drugi vam je u Krnjači, treći vam je u Milotina Milanković. A ako sačekate mjesec, dva da dođe Beogradski salon automobila, svi su vam tu u jednom hektaru, što bi se reklo. Tako da, da, proda se ogroman broj automobila tokom manifestacije, iz prostog razloga, zato što mnogi sačekaju malo da dobiju bolje uslove, možda, i da na jednom mjestu lakše mogu da obiđu rivale i konkurente.
Prošla godina je godina, inače, u kojoj se beleži prvi značajniji procenat povećanja prodaje novih automobila kod nas na tržištu, ako je ispravan podatak kojim ja raspolažem.
Tako je, pretprošle godine smo, da kažemo, dostigli dno. Pretprošle godine prvi put da je stao pad. Prošle godine krenuo već mali porast, ove godine se nadamo još više. E, sada je pitanje da li mi imamo sve veći broj firmi koje kupuju flotne kupce, znači firme koje kupuju službene automobile, ili je zaista došlo vreme da i običan čovjek može sebi da kupi automobil. Mi smo imali jedan veliki bum prodaje 2007. 8. i 9. recimo, neposredno pred krizu, pa i prve godine posle ekonomske krize koja još nije bila stigla do nas, imali smo veliki bum prodaje. To su sada automobili koji su 10 godina stari i više i vreme je za zamenu. Tako da nije nelogično da mnogi ljudi kažu pa sad je i bolji uslov, krediti nude se po boljim uslovima, daj da prodam ovaj moj sada već krš od 10 godina, pa da kupim nešto novo. Opet ponavljam, vozila su potreba, nije sve samo stvar luksuza.
Apsolutno saglasna sa vama i evo da kažemo našim slušalcima koji još nisu stigli do sajma automobila. A inače prosek je oko 200.000 posetilaca sajma automobila, mislim to je stvarno jedna impozantna cifra, tako da bez malo svaki deseti čovjek u Srbiji poseti sajam automobila, je li tako?
Pa to nas raduje jer da, automobili nisu strast. Da. Pazite, nas uporedne testove automobila u našem časopisu čitaju ljudi koji navijaju za određenu marku i onda se ljute kada njihov automobil izgubi, kada je izgubio Partizan ili Zvezda. Znači automobili su ne samo potreba, nego ono što nas raduje su i strast, ljudi vole da vide, ljudi vole da se upoznaju šta je to novo, bez obzira što možda nisu, evo vidite, ove godine će po svim procenama da se proda nešto više od 30.000 vozila.
Da.
A 150-200.000 ljudi će da dođe na beogradski salon automobila. Znači daleko je više ljudi koje automobili zanimaju nego pravih kupaca.
Pa jeste, to je na izvestan način i festival, ali evo, samo i toga da se dotaknemo, Darko, nekako sve je značajnije i u javnosti globalno gledano, pa evo i kod nas prisutna ta priča i o električnim i o hibridnim automobilima i naravno da ljudi koji žele o tome više da se obaveste, da se upoznaju sa tom, sa tim tehnologijama, ponovo je salon pravo mesto za to. Šta sve imamo električno, recimo, na ovogodišnjem?
Električni automobili su automobili kojima se bave određeni proizvođači, jer moraju. Kažem, jer moraju zbog političara koji to forsiraju, a samo pojedini zaista vide da je tu njihova realna budućnost. Da li su oni budućnost, da li su bliska budućnost ili ne, zato mi stalno i putujemo na evropske salone automobila da bi pričali sa prvim ljudima, vodećim ljudima tih kompanija. Oni stalno govore za 2 do 3 godine, za 2 do 3 godine. To je neka mantra koja izgleda u svakim državama se često koristi, da će tada biti taj boom. Ono što je sigurno je jedno. Električni automobil rešava problem zagađenja užih gradskih centara, znači u velikim metropolama. I drugo, da je to jedna prelepa tehnologija. Ali su toliko malo zastupljeni u proizvodnji da ne mogu da budu jeftini. I oni su i nedostupni mnogima, ali nisu ni praktični zbog procesa punjenja, koji još uvijek ni u najrazvijenijim zemljama nije rešen toliko da vi tako lako možete da posjedujete električni automobil kao što možete sa automobil sa nekim normalnim motorom.
A šta je sa hibridnim? Šta je sa hibridnim automobilima?
To je već nešto drugo. Znači, hibridni automobil se oslanja i dalje na motor sa unutrašnjim sagorevanjem, a električni motor i energija iz baterije mu pomažu da taj običan motor retko kada radi. I evo vi sada imate recimo Toyotinu računicu.
Jel tako? Ovo električno koristimo kad smo u gradu i ovo na unutrašnje sagorevanje kad smo van grada.
Mislim. Evo vam jedna zanimljiva računica koju je Toyota dao. Sa kapacitetom baterija s kojim Toyota može da raspolaže, da kupi, da ugradi i tako dalje. Ona može ili da proizvede 28.000 električnih vozila ili 1,5 milion hibridnih vozila. Dalja računica kaže da 30% više doprinese smanjenju zagađenja 1,5 milion hibridnih vozila, da, nego 28.000 vozila. Vi sad kad uzmete jedan hibridni automobil i jedan električni automobil, naravno da električni automobil ne zagađuje, jer ne emituje ni jedan jedini gram. Međutim, njih je toliko malo da je to jedna ipak dalja budućnost. A hibridi, to je već druga priča.
I bilo bi još mnogo ovih priča, možda samo pravda radi da pomenemo da uz 54. salon međunarodnih automobila je i 13. Motosajam, odnosno motoshow, kako se zove, motocikli su također na beogradskom sajmu, Moto Passion, tako? To je sajam međunarodnih motocikala, delova i opreme, prosto da nam ne zamere ni ljubitelji dvotočkaša. Vama, Darko, mnogo hvala za ovo gostovanje, saznali smo dosta toga i ja verujem dodatno zainteresovala još neke slušaoce da posete sajam koji eto ove godine obuhvata 2 vikenda i traje do kraja ovoga koji je pred nama. Kažem, sajam automobila, odnosno salon automobila je na izvestan način i festival, fešta jedna i zaista je lepo, pa čak i samo kibicovati onako, ako već i čovjek nema para da nešto kupi, a ili razmisliti za blisku budućnost. U svakom slučaju, mnogo hvala još jednom.
Hvala i vama.
Darko Gigić, glavni odgovorni urednik revije Sat Plus, bio je gost jutarnjeg programa.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra.
Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade aktuelnog šampiona Evrope? Prenosimo kvalifikacionu utakmicu Portugalija-Srbija. Reporter iz Lisabona je Milan Bigović. Sportsko veče. Ponedeljak, 25. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1196. godine veliki župan Stefan Nemanja predao je vlast srednjem sinu Stefanu Prvovenčanom. Stefan je došao na presto protiv tadašnjeg reda nasleđa kako bi kao zet vizantijskog cara dobio veće privilegije. Tokom njegove vladavine Srbija je stekla državnu i crkvenu samostalnost. Ovo je zapis istoričara umetnosti Milana Kašanina o Stefanu Prvovenčanom.
O ličnosti kralja Stefana Prvovenčanog moderni istoričari nisu mnogo dodali onome što je o njemu rekao monah Teodosije u poslednjoj deceniji 13. veka. U vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđaše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a negovaše mnogo i književnost, i usto beše vrlo razuman i vešt pripovedalac. Trebalo je još pomenuti da je bio okretan diplomata i portret prvovenčanog kralja bio bi potpun i potpuno vera.
Francuski kompozitor Achille Claude Debussy preminuo je 25. marta 1918. godine. Smatra se jednim od najistaknutijih ličnosti u oblasti impresionističke muzike. Marta 1941. godine vlada Cvetković Maček u Beču je potpisala sporazum o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Dva dana potom na beogradskim ulicama se demonstriralo i uzvikivalo bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Namesnik Pavle Karađorđević i tadašnja vlada su smenjeni. Na čelo vlade je postavljen general Dušan Simović. Evo šta je o potpisivanju sporazuma Kraljevine Jugoslavije sa Trojnim paktom rekao Adolf Hitler.
Traja pakt će bi bili.
der Jugoslawien überhaupt keine Forderung stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od sila trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu. Vi ćete
razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Pozorišni, filmski i televizijski glumac Milutin Mića Tatić preminuo je na današnji dan 1991. godine. Najveću popularnost je stekao kao junak televizijske serije za decu Naslovo na slovo, gde je nastupao sa Lutkom Maćimom, kojem je pozemljivao glas. Najmlađi slušaoce Radio Beograda godinama je budio emisijom Dobro jutro, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjan Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
15 je minuta do 10 časova. Aktualne temperature nam kazuju sljedeće. Jednocifrenim brojevima temperatura trenutno je izražena samo u Sjenici, u kojoj je 6 stepeni, na Koponiku tamo je 7 i u Požegi u kojoj je 8 stepeni. A trenutno najviša temperatura je 17 stepeni koliko je u najtoplijoj Sremskoj Mitrovici, 16 stepeni je u Kragujevcu i u Zrenjaninu, u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu je 12 stepeni. Kragujevcu 16 stepeni, ne znam da li smo to rekli, ali evo da kažemo još jednom, oblaci, kao što smo već u više navrata rekli, se navlače polako sa severa, pretežno oblačno je trenutno na Paliću, na kom je 15 stepeni i u Kikindi u kojoj je 14 stepeni. Danas u toku dana ova velika najavljena promjena vremena, postepeno oblačenje sa kišom, povremeno praćeno jakim vetrom, proširit će se u toku dana na cijelu zemlju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 23 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. A u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda još jedna lepa tema, nagrade za filantropiju Virtus, koju Trag fondacija dodelila je 12. put kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom prošle godine na dugoročan i najefikasniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa. Na uručenju nagrade Virtus bila je Milica Milovanović.
Poštar Filip Filipović nosi poštu za oko 200 kuća, u kojima živi blizu 500 ljudi. I ne bi to bilo čudno da te kuće nisu u zabačenim selima kod Kuršumlije, da do najbliže nema bar 2 sata hoda i da već 12 godina žiteljima ovih ruralnih predela Filip ne pomaže svakodnevno. Tu je kada je potreban samo razgovor, ali i novac, lekovi ili školski pribor. Zbog svega ovoga, ali i mnogo toga još, on je jedan od dobitnika nagrade za filantropiju.
Pa od kad sam poslom otišao u Kuršumlijsku banju, video sam gde ljudi žive kako žive. Nisam mogao da zažmurim na njihove probleme i svakodnevnicu njihovog života, pa sam, eto koliko mogao, i počeo da pomažem. Uz pomoć svojih prijatelja, porodice, a onda se javili fondacija Ana i Vlade Divac i onda je sve bilo mnogo lakše za te ljude i bolje za te ljude.
Na konkurs koji je trajao do polovine februara prijavilo se 80 kandidata, kako kompanija, tako i pojedinaca. Članica žirija Ana Toci kaže posao nije bio ni malo lak.
Prvo, naravno, brojke same govore, 80 nominacija nije mali broj, ali pored toga kvalitet tih nominacija je bio izuzetno visok. I zaista je jako težak posao kako između svih tih dobrih primjera naći one koji su najbolji. Sa ovim izazovom smo se izborili na nekoliko načina. Prvo, jako nam je pomogla činjenica da Virtus ima odličnu metodologiju, vrlo preciznu, vrlo jasnu, koja vas vodi kao osobe koje su u žiriju da donesete određene odluke. A također je važna i transparentnost procesa, razmena mišljenja, razgovaranje između članica žirija, da jednostavno objasnimo odluke i predloge koje smo imali.
Vlada Republike Srbije podržala je ovu nagradu, a prošle godine osnovan je i Savet za filantropiju. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević, jedan od članova Saveta, kaže da je Srbija zemlja koja se već godinama u svetu prepoznaje po velikom broju dobročinitelja.
Savet za filantropiju Vlade Republike Srbije je prvenstveno formiran kako bi učinio uslove za sve one koji žele da budu filantropisti, bili bolji, kako bi bili mnogo bolji ljudi, mnogo bolje društvo i činili upravo ono za što filantropija i postoji, a to je da uslovi život svih naših građana i to dobročinstvo ima onu pravu meru i pravi razlog svog postojanja.
Virtus nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za filantropiju u Srbiji, a organizuje Trag fondacija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.
Još vidiš moje oči.
7 minuta do 10 časova. U Kučevu je počeo da radi reciklažni centar u kojem je zaposleno 20 pripadnika romske nacionalnosti ili drugih lica iz teže zapošljivih kategorija. Opremu je finansirala Nemačka razvojna agencija, a u lokalnoj samoupravi se nadaju da će projekat doprineti smanjenju odliva stanovništva, ali i udaru na deponije, jer će se odvajati otpad na izvoru. O ovome nam izveštaj šalje Aleksandra Marković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Suzana Novaković je samohrana majka, koja, kao i mnogi iz njene zajednice, godinama živi između Srbije i Švajcarske, gde radne papire nikada nije dobila. Kada je čula za otvaranje reciklažnog centra, odlučila se za trajni povratak u svoju domovinu.
Povratila sam neko znanje, stekla još znanja, upoznala dosta ljudi i nadam se da će ovaj projekat uspeti, da ćemo nastaviti s radom, da će još radnika biti zaposleno. Naravno da ću ja ostati tu kako bih mogla i dete da odškolujem i da će napokon i moje dete biti srećno, ja pored nje, da se nećemo razvajati.
Reciklažni centar u Kučevu deo je projekta Lepo, čisto i korisno, u kojem Romi i druga lica iz teže upošljivih kategorija iz opština Golubac i Kučevo sakupljaju, odvajaju i prodaju karton, najlon i plastične flaše za reciklažu, rekao je Vojislav Paunović, predsednik Udruženja građana Romi Zlatne doline Peka.
Zarađujemo platu, znači ipak nešto vredimo ako smo romske nacionalnosti.
Ideja lokalne samouprave je da se ovim reciklažnim centrom smanji i udar na deponije. Kroz projekat su obezbeđene sve potrebne mašine, kamion smećar i 85 kontejnera koji će biti postavljeni u okolnim selima kako bi se reciklažni otpad odvajao na izvoru, istakao je Dušan Todorović iz lokalne samouprave.
U naseljima u opštini Kučevo koji budu podržali projekat, gde budemo imali znatne količine reciklažnog otpada, lokalna samouprava će u tim naseljima umanjiti račun za odvoženje smeća.
Suzana Marković, asistent na projektu, kaže da je ovaj projekat bio inspiracija i za nove.
Ukupna vrednost projekta je bila 195.000 evra. Od toga je donacija Nemačke razvojne agencije GIZ 180.000 evra, a 15.000 evra je učešće opštine Kučevo i Golubac na izgradnji objekata za smeštaj opreme za reciklažu u opštinama Kučevo i Golubac.
Projekat Lepo, čisto i korisno je dobar put da se ovaj dugo zaboravljeni grad uredi i stvarno postane zelena oaza kakvom ga je priroda i obdarila.
Trubači, gudači, pevači, svirači, trubači, gudači, pevači, samo ne trovači. Plivači, trljači, veslači, skakači, plivači, trljači, veslači, skakači, ali ne trovači, zato skači, jači, plači, kači, smači, plače, zvače, skači, jači, plači, kači, smači, plače, zvače, skači, jači, plači, kači, smači, plače, zvače, skači, jači, plači, kači, smači, plače, zvače. Kupači, gruvači, smarači, dremači, spremači, perači, kolači, harači, spremači, perači, kolači, harači, stižu udvarači, zato skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače.
Marači.
I u minut do 10 preostalo je još toliko vremena da vas pozdravimo, zahvalimo vam na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Dragomir Stanojević, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.